From Washington, this is VOA News. I'm Artie Johnson reporting. Burundian soldiers appear to have overthrown President Pierre Nkurunziza while he was abroad attending a regional summit on his country's political crisis. General Godefroid Niyombare told private radio stations today the president has been dismissed and he intends to form a committee to restore harmony and unity. VOA's Gabe Joslow is in the capital and says so far peace has not been restored.
There were some major protests this morning. We were right in the middle of it in the Musaga neighborhood of Bujumbura. This has been the scene of a lot of clashes during the demonstrations the past few weeks. The protesters trapped the police from two sides, approached on two separate fronts, throwing stones, throwing some Molotov cocktails in some instances, and the police responded mostly with tear gas. We also heard a lot of gunshots. We saw them firing water cannons as well to disperse the protests.
Meantime, the president's office says the coup was foiled and the defense and security forces are now searching for the perpetrators. Burundi has seen heavy protests since April 26, when the president announced his intention to run for a third term. Pakistani authorities say gunmen ambushed and boarded a bus in Karachi today, killing at least 45 people. Witnesses say the passengers first thought the six gunmen wanted to rob them, and they immediately offered all their belongings, begging for their lives. Instead, the attackers ordered them to put their heads down and then open fire. In Islamabad, Prime Minister Nawaz Sharif denounced the bloodshed, saying it's a worrying development that the terrorists are now targeting Pakistan's peaceful and innocent communities that have stayed away from controversies. The victims were members of the minority Shiite Ismaili Muslim community in the country. This is VOA News. 65 are confirmed dead in the latest earthquake in Nepal. The country felt more aftershocks today as relief workers continued their efforts following a 7.3 magnitude earthquake that hit weeks after the initial quake killed more than 8,000 people. UNICEF's Rose Foley is working to get aid to victims.
We're already getting in clean water, sanitation, hygiene supplies, making sure children have shelter. But with this new quake, we're extremely concerned about what this could mean.
The country's home ministry said 2,000 other people were injured. The casualty numbers are expected to climb as remote areas are reached. The tremors were also felt in India, where at least 4 people died, and Tibet, where 1 death was reported. South Korean intelligence is saying that North Korean leader Kim Jong-un has had his defense minister executed for apparently falling asleep at a military event. Brian Payden reports from Seoul.
North Korea's Armed Forces Minister, Hyang Young Chol's execution was reportedly carried out by a firing squad with an anti-aircraft gun and watched by hundreds of people. Disloyalty and insubordination, specifically falling asleep at a military event that North Korea's Supreme Leader Kim Jong-un was also attending, were cited as the reasons for the execution. Seoul's spy agency says 3 other high-ranking officials were also executed, the latest of a number of reported purges since Kim Jong-un took power in 2011. Brian Patton, VOA News, Seoul.
6 people are dead and 5 others critically wounded after an Amtrak train derailed and crashed outside Philadelphia last night. More than 200 firefighters and police officers, as well as multiple emergency units, responded when the commuter train carrying 243 passengers and crew went off the tracks during a run from Washington, D.C. to New York City. The mayor of Philadelphia, Michael Netter, says an investigation is just getting underway.
We do not know what happened here. We do not know why this happened. There is no information about that. We are not going to speculate about it. We'll try to answer any other questions that you might have.
There is early word that one of the victims was a midshipman at the U.S. Naval Academy. A team of National Transportation Safety Board investigators this morning began their inquiry. And the United Nations Security Council is welcoming the start of a humanitarian ceasefire in Yemen and urging the warring sides to allow the urgently needed food, medicine and fuel to reach civilians. In a statement after the halt in fighting took effect on Tuesday, the council also called for Secretary General Ban Ki-moon to hold a conference to broker a political solution to Yemen's crisis. The fighting there has killed more than 1,500 people, with Houthi rebels fighting off government forces and a Saudi-led air coalition. I'm Marty Johnson.
That's the latest world news from VOA.
Coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour universal time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, There Are Stars in the Sky.
Hi, Kathy. How's it going?
Very well, thanks. And you?
Oh, I'm just fine. Who's our guest today?
Today's guest is Simon Tompkins. He's a photographer. He has a show at the American Museum of Art.
Really?
Yes. He has some of his photographs with him.
So we can describe them for our listeners.
Right. That will be interesting.
Interview.
Our guest today is Simon Tompkins. Good morning, Mr. Tompkins.
Simon, call me Simon.
I see you have some photographs with you, Simon. Can you tell us about them?
Certainly. These photographs are from my new series, 24 Hours on the Farm. They show the farm at different times of the day. For example, here is a photo of a farm in early morning. It's 6 a.m., the beginning of the day. The sun is very low in the sky. Through the window, we can see the farmer and his family.
Right. They're eating breakfast.
And the farm animals are waking up.
I see. In the yard, the chickens are looking for food. And the rooster is crowing.
Let's look at another photo.
What's this one?
Can you guess?
Well, the sun is high in the sky. The people are working in the field. What are they doing?
They're picking tomatoes.
Is it in the afternoon?
Yes, it is. It's about 2 o'clock in the afternoon.
It's a nice picture, Simon. Thank you. Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
It's morning. It's 6 o'clock in the morning. The sun is low in the sky. The farmer is eating breakfast with his family. It's afternoon. It's 2 o'clock in the afternoon. The sun is high in the sky. The people are working in the field.
Interview.
We're back with our guest, Simon Tompkins. Mr. Tompkins is a photographer. We're talking about photographs from his new series, 24 Hours on the Farm. What about this one? This is in the evening, isn't it?
Yes. The sun is going down, and the sky is beautiful. The animals are going back to the barn. Some of the workers are leaving.
I like this picture a lot.
Thank you.
Let's look at one more.
Okay. In this one, everything is dark. There are stars in the sky, and the house is dark. Everyone is asleep.
Look, there's the moon.
Yes, you can see the moon behind that tree. The moon is just coming up.
Our guest is Simon Tompkins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
It's evening. The sun goes down in the evening. People eat dinner in the evening. It's night. There are stars in the sky at night. People go to sleep at night.
Email.
Welcome back. We're back with our guest, Simon Tompkins. It's time to check our email. We have an email from Malcolm in Louisiana. His question is, what's your favorite time of day?
My favorite time of day? That's a good question. My favorite time of day is morning, early morning.
Why is that?
Mornings are very beautiful. It's quiet, and you can hear the birds singing. It's a very special time of day for me.
Simon, thank you for being on our show.
My pleasure. Thank you for having me.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
The farmer is eating breakfast with his family. What time of day is it? It's morning. There are stars in the sky and the houses are dark. What time of day is it? It's night. The sun is going down and the sky is beautiful. What time of day is it? It's evening. The sun is high in the sky. What time of day is it? It's afternoon.
Daily Dialogue. In the Morning. Part 2. Listen to the conversation.
Wake up, George.
What is it?
Let's go for a walk.
It's too early.
It's 8 o'clock.
Yes, but it's Sunday morning. I want to sleep.
Oh, come on, George. Get up.
But it's raining.
You can take an umbrella.
But it's cold outside.
You can wear a raincoat.
I want to sleep.
Listen and repeat.
Oh, come on, George. Get up.
But it's raining.
You can take an umbrella.
But it's cold outside.
You can wear a raincoat.
I want to sleep.
Man on the Street.
This is the New Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm on Wisconsin Avenue in Georgetown. Excuse me?
Yes?
I'm Kent Moss, the New Dynamic English Man on the Street. Do you mind if I ask you a few questions?
No, not at all.
Are you on your way to work?
Yes, I am. I'm walking to work.
Do you always walk to work in the morning?
When the weather is good, I usually walk to work. On rainy days, I take the bus.
Do you walk home at night, too?
Yes, I do, except in winter. In the winter, the sun sets early, so it gets very dark. I don't like to walk after dark, so in the winter, I take the bus home at night. But I usually walk to work in the morning.
Isn't it cold in the winter?
Yes, it is, but it's not too cold to walk. It helps me to wake up. and it only takes me 20 minutes to walk to work.
What do you do when it snows?
When it snows, I take the bus.
Do you ever drive? Do you ever drive to work?
No, never. There's too much traffic, and I can't find a parking place.
Thank you for taking the time to talk with me.
My pleasure.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What is your favorite time of day? Okay, thanks.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye. Bye.
For additional study materials, visit the Dined International website at dined.com. That's dyned.com.
Okay, we're off the air. Good show, Kathy, Max.
Thanks, Larry. Well, another interesting show.
Yes, it was a good show today. Say, Kathy, look at this. Look at this brochure.
Okay. Oh, nice pictures. Where is this?
It's a new city in Arizona. It's called Sun City. It's a retirement community.
Retirement community? But Max, you're too young to retire.
Oh, it's not for me. My parents want to move there. My parents are retired. They don't work anymore.
Your parents live in Oregon now, right?
Yes, but it rains a lot in Oregon, and it's cool there. Now they want to live in a place where it's warm and sunny.
Well, Arizona has warm weather and lots of sun.
That's why it's called Sun City. Hi, Elizabeth. Look at these pictures.
I'd like to, but it's time to start my show.
Okay. See you later.
Now, English teaching continues on VOA.
All right. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is An Important Introduction, Part 2. This program focuses on introductions and greetings. Interview.
On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is in his office at International Robotics in Beijing. Hello, Mr. Blake.
Hello.
On our last show, we spoke with Mr. Epstein. We talked about your first meeting with Shirley Graham.
Yes, I was a little nervous about meeting her. I knew that Mr. Epstein wanted to do business with me, but I knew that Shirley Graham had some concerns. So it was very important to me to establish a good personal relationship with her.
Well, today we're going to listen to your first conversation with her.
In the lobby of my hotel?
That's right.
Okay.
Dialogue. This scene takes place in the lobby of Mr. Blake's hotel.
Now, let's see. Where is he? Oh, there he is, over there reading the newspaper. Mr. Blake?
Oh, hi, Mike. How are you today?
It's good to see you, Charles. This is our vice president, Shirley Graham. Shirley, this is Charles Blake from International Robotics.
It's nice to meet you, Mr. Blake.
Pleased to meet you, Ms. Graham.
How are you today?
Fine. And you?
Just fine. Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.
We had a great time yesterday. We went down to Fisherman's Wharf and we had lunch. And then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.
Is this your first trip to the West Coast?
Well, not really. I was here about 7 years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.
Thank you. Variations. Listen to these variations.
How are you today?
How are you doing today?
Fine.
Great, thanks.
And you?
How about you?
Just fine.
Not bad. Interview.
What did you think of Ms. Graham?
Oh, I thought she was very friendly.
So you felt that you could do business with her?
Well, I didn't know, but I hoped so. I knew there were several important issues we needed to discuss, but I felt that I could convince her to buy our industrial robots.
Well, we'll see how the negotiations went as our show continues. Thank you very much for being our guest.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
What did Mr. Blake and Mr. Epstein do after they had lunch in San Francisco?
Now listen to the dialogue.
Mike tells me that he took you around San Francisco yesterday.
We had a great time yesterday. We went down to Fisherman's Wharf and we had lunch. And then we drove around San Francisco and saw a bit of the city.
What did Mr. Blake and Mr. Epstein do after they had lunch in San Francisco? They drove around San Francisco.
Listen to the question.
Has Mr. Blake been to the West Coast before?
Now, listen to the dialogue.
Is this your first trip to the West Coast?
Well, not really. I was here about 7 years ago, just for a very brief visit. And now I have a little bit more time to see some of the city.
Has Mr. Blake been to the West Coast before? Yes, he has. He came to San Francisco 7 years ago.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips. We're here with Gary Engleton.
Hello, everybody.
Today we're going to talk about business conversations. The email question is, why do Americans talk so much? When I'm with American businessmen, they never stop talking.
Well, it's true. Most Americans do talk a lot. Americans keep talking in conversations because silence makes a bad impression on most Americans.
Do you think so?
Yes, I do. If you are silent, the other people may think that you are bored. They may even think that you don't like them.
So it makes a bad impression.
Yes, so Americans use a variety of strategies to avoid silence.
Really?
Yes. For example, listeners use a lot of expressions like, uh-huh, and really? These expressions tell the speaker that we are interested in what they are saying. Uh-huh is a little word, but it is better than being silent.
I see.
And if we need time to think, or let me see, tells the listeners, I will say something soon. Is better than thinking in silence.
That's very interesting information, Gary. Thanks again.
My pleasure.
True or false? Listen. Is this statement true or false?
Americans like silence. False. Silence makes most Americans feel uncomfortable, especially in business situations. Americans may use little words like uh-huh to avoid silence. True. Americans use little words like uh-huh and to avoid silence.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. We'll hear Ms. Sandra Powers introducing herself to Mr. Myers.
Mr. Myers?
Yes, that's right.
I'm Sandra Powers. I work with Mr. Malone.
Ms. Powers, how do you do? I've been looking forward to meeting you.
It's nice to meet you, Mr. Myers. You've come a very long way on this trip, so I hope things are going well. Welcome to San Francisco.
Focus on functions. Introducing yourself.
Now let's focus on introducing yourself.
Listen and repeat.
I'm Sandra Powers. I work with Mr. Malone. Ms. Powers, how do you do? I've been looking forward to meeting you. It's nice to meet you, Mr. Myers.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to introduce yourself. Sometimes you will arrange a meeting with someone that you've never met before. If there is no one to introduce you, you will have to introduce yourself. In today's business dialogue, Ms. Powers has never met Mr. Myers before. So first of all, she has to confirm if the person she sees is really Mr. Myers. She could say, "Excuse me, are you Mr. Myers?" Instead, she confirms in a different way. She says his name as if it were a question. Mr. Myers? Let's listen.
Mr. Myers?
Yes, that's right.
After she confirms that the man is Mr. Myers, Ms. Powers introduces herself.
I'm Sandra Powers. I work with Mr. Malone.
Ms. Powers, how do you do? I've been looking forward to meeting you.
It's nice to meet you, Mr. Myers.
Mr. Myers uses the formal expression, "How do you do?" You should only use the expression, "How do you do?" when you meet someone for the first time. At other times, you can say, "How are you?"
Ms. Powers, how do you do? I've been looking forward to meeting you.
It's nice to meet you, Mr. Myers.
Now let's listen to a different conversation. Ms. Powers is looking for Mr. Myers of Dover Limited. But this time, she talks to someone who is not Mr. Myers.
Mr. Myers?
Excuse me?
Are you Mr. Myers from Dover Limited?
No, I'm afraid not. Why don't you ask reception to page him?
Oh, thank you. I'll do that. Sorry to bother you.
Oh, not at all.
The man uses the polite expression, "No, I'm afraid not," to tell Ms. Powers that he is not Mr. Myers.
Are you Mr. Myers from Dover Limited?
No, I'm afraid not.
Ms. Powers apologizes to the man, using the expression, "Sorry to bother you."
Sorry to bother you.
Oh, not at all.
His response, "Oh, not at all," means that it's okay, it's no problem. I hope today's tips were helpful. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DIMED International website at dymed.com. That's dymed.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome. I'm Jim Tedder in Washington. We are here to help you improve your American English skills and learn about important world events at the same time. Today we have two stories about technology. How can satellites help predict disease outbreaks down on Earth? Details are just moments away. Then, the use of technology in the fight against terrorism. Two stories you need to hear, coming up on As It Is.
Meningitis is spreading across West Africa. The brain disease is a threat every year across 21 African countries. Health officials call this area the meningitis belt. Now, scientists have found they can predict and prepare for this and other diseases. How? They use information from satellites orbiting the Earth. Every year, dust storms blow across the Sahel area of Africa, and every year, meningitis crosses the Sahel after the storms. Carlos Perez Garcia Pando is an atmospheric scientist with the American Space Agency, NASA. He spoke to VOA on Skype.
Meningitis has been one of the most feared dry season diseases in Africa for a long time.
The Sahel stretches from the West African nation of Senegal to Ethiopia in the east. Tens of thousands of people across this area get the disease each year. About 10% of those infected die from the disease. Another 10 to 20% suffer permanent brain or nerve damage. Mr. Garcia Pando says scientists have yet to understand why meningitis appears to follow the seasonal dust storms in the Sahel. But he says experts do have the technology to study the storms. Satellites can watch these storms develop and examine the conditions that create them. The NASA scientist says dust storms are his specialty. Yet he admits he had not studied meningitis until the World Health Organization contacted him. There are not enough vaccines available to protect everyone in the Sahel from meningitis. But Mr. Perez Garcia Pando says it would help to know when and where the disease will strike. So he and other researchers developed a system that studies satellite measurements of dust, wind, and humidity levels across the Sahel. The researchers also need to know the number of cases already identified by the end of the year. Using this information, they found they could predict how bad the next meningitis season would be. This is just one of several ways experts are looking to the skies for help in predicting the spread of disease. Nita Barty is with Penn State University. She says she can predict the spread of measles by watching city lights grow brighter.
The changes in brightness are telling us something about increasing and decreasing human aggregation, and that's very likely driving the transmission of measles.
Ms. Barty spoke to VOA on Skype. She says the disease measles loves a crowd. In Niger's capital, Niamey, the population grows in the dry season as farmers arrive from the countryside. They are looking for work in the city. Brightness from their electric lights and cooking fires can be seen in satellite imagery of the area. Ms. Barty and her team found they could predict how measles would spread through Niamey by watching parts of the city light up.
The satellite can become a really powerful public health tool.
That was Rita Colwell of the University of Maryland. Her group found it could predict cases of the deadly disease cholera in Bangladesh by using satellite information about conditions in the Bay of Bengal. Cholera bacteria live on sea creatures that eat very small organisms known as plankton. She and NASA researchers thought they could predict an increase in cholera cases by studying plankton levels in the water.
I'll never forget, we were doing the calculations, and bingo, it just fell right into place. It was very exciting.
Her group and other researchers hope to use satellites in disease prediction, as other scientists use them to predict the weather. I'm Jim Tedder.
You are listening to The Voice of America, and we are coming to you from Washington. Before the end of the month, U.S. lawmakers must decide what to do about a federal government program for gathering intelligence. The National Security Agency currently is able to collect records about telephone calls made in the United States. The NSA has permission to use the information in the government's fight against terrorism. The information gathering has angered many civil liberties activists and some members of Congress. As Christopher Jones Cruz reports, lawmakers can support extension of the program, propose changes, or even cancel it.
Last week, a federal appeals court said the collection of so much information was illegal. But the court did not order the NSA to stop it. Even before that ruling, some members of Congress were calling for changes in the way the NSA operates. Patrick Leahy is on the Senate Judiciary Committee and a member of the Democratic Party.
I believe we have to protect our national security, but we also have to protect our civil liberties, which make us unique as a country.
The program was first revealed by Edward Snowden, who once had a job with a company that worked for the NSA. He showed that the agency was gathering records about phone calls made within the United States. His claims angered many Americans. Last year, President Barack Obama sought to lessen the country's fears about the program.
The United States is not spying on ordinary people who don't threaten our national security. And we take their privacy concerns into account in our policies and procedures.
The NSA reportedly collects and stores phone records, but it does not keep records of what was said. After the appeals court ruled that the program was illegal, several Republicans spoke in support of the NSA's activities. Senate Majority Leader Mitch McConnell was one of the speakers.
The NSA can find connections from known terrorists overseas and connect that to potential terrorists here in the United States. Critics of the program either want to do away with it or make it much more difficult to use.
Senate Intelligence Committee Chairman Richard Burr also opposes calls to end the program.
We're going to keep America safe. We're not going to let it revert back to where we're susceptible to another 9/11.
But other lawmakers believe the program is a threat to privacy, including Senator Rand Paul, who is seeking the Republican nomination for president.
I say the phone records of law-abiding citizens are none of their damn business.
President Obama says the fact that political leaders are talking about the program shows the difference between the U.S. and other nations.
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs, or Russia to take privacy concerns of citizens in other places into account. But let's remember, we are held to a different standard precisely because we have been at the forefront of defending personal privacy and human dignity.
Many experts believe the Supreme Court will one day decide whether the program is legal under the U.S. Constitution. The Supreme Court is often asked to make a final ruling on decisions made by appeals courts. Until such a ruling comes, Congress can extend the program order changes to it or cancel it. Lawmakers from both parties say it is important for national security and civil liberties that they make the right decision. I'm Christopher Jones Cruz.
And I'm Jim Tedder in Washington. This is VOA, the voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. Do you consider yourself a morning person or an evening person? If you like to wake up early, you are what we call a lark. If you prefer staying up late, you are a night owl. These are two slang expressions you will need to know to understand the following report. It will also be helpful to know these two commonly used words, midnight and habit. Midnight is simply the middle of the night, or 12 a.m. Habit is something that a person does often, in a regular and repeated way. The two biological terms you will need to know are metabolism and chronotype. Metabolism is the chemical process by which a plant or animal uses food and water to grow, heal, and make energy. A chronotype simply refers to when an organism prefers to sleep and wake. A new study in South Korea found that night owls are at increased risk of developing diabetes, more so than larks. Researchers found this to be the case even when the two groups slept the same number of hours. The study found that people who go to bed well after midnight develop more health problems than people who go to bed early. Orfeo Buxton studies the human brain and nervous system in the Division of Sleep Medicine at Harvard Medical School. Mr. Buxton was not involved in the Korea study, but he says that the relationship between sleep and disease has to do with the human body clock. He says the clock prepares the body for activities linked to time of day. He says eating in the morning is something human bodies seem ready for. He says humans shut down as night comes. So eating at night is more likely to have unwanted results, like weight gain around the middle of the body. The Korean researchers compared the health habits and metabolism of just more than 1,600 participants, ages 47 to 59. They divided the group by their so-called chronotype, or sleep-wake cycle. Just more than 33% of them were identified as morning chronotypes. Evening chronotypes made up just less than 6%. The other 60% of the 1,600 people were somewhere in the middle between early risers and those who stayed up late. The researchers found that night owls, or evening chronotypes, had higher levels of body fat and fats in their blood. They also had more muscle wasting than the larks. This was true even among younger evening chronotypes. Mr. Buxton says people whose jobs start later in the day were more likely to have the signs that put them at increased risk for diabetes. He says the night owls generally had unhealthier lifestyles, including less exercise. He says more of them also smoked tobacco and ate later in the day. I'm Ana Mateo.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Germany's attack on Poland and the start of World War II in Europe presented a problem for Americans in September of 1939. The United States, by law, was neutral, and few Americans had any desire to fight in another world war. But most Americans did not like Germany's Nazi leader, Adolf Hitler. They hoped for victory for Britain, France, and the other Allied powers. President Franklin Delano Roosevelt made this clear in a radio broadcast to Americans soon after the war began.
The overwhelming masses of our people seek peace. Peace at home. And the kind of peace in other lands which will not jeopardize our peace at home. We have certain ideas and certain ideals of national safety, and we must act to preserve that safety today and to preserve the safety of our children in future years. That safety is and will be bound up with the safety of the Western Hemisphere and of the seas adjacent thereto. We seek to keep war from our own firesides by keeping war from coming to the Americas.
He praised the British and other allies. Finally, the president called on Congress to change the neutrality laws that prevented him from sending arms to the Allies to help them fight Germany. Congress agreed to change the laws so foreign nations could buy American arms. In the months that followed, Hitler and his allies claimed one victory after another. German and Soviet troops captured Poland quickly in September of 1939. Then Soviet forces invaded the small Baltic nations of Latvia, Estonia, and Lithuania. In late November, they attacked Finland. Fighting between Finland and the Soviet Union continued through the winter until Finland accepted Russia's demands. Fighting grew even more fierce the following spring in 1940. Germany attacked Denmark and Norway, defeating them easily. In May, German forces struck like lightning through Belgium and Holland. Within one day, they were in France. British and French forces were unable to stop the Germans from moving deep into northern France. The British finally had to flee from the European continent. They sailed back to Britain from the French town of Dunkirk. German soldiers marched through France, and Italian forces joined them by invading France from the south. Soon, Paris fell. These are German newsreel narrators describing German troops entering Paris and the fall of the French government. A German supporter, Marshal Pétain, took control of the French government, and France, beaten and crushed, was forced to sign a peace treaty with Hitler. Now it was just Britain alone against Hitler and his Axis allies. Only the English Channel separated the British people from a German army that seemed unbeatable. British Prime Minister Neville Chamberlain was forced to resign. The British people turned to a new leader, Winston Churchill.
I speak to you for the first time as Prime Minister in a solemn hour for the life of our country, of our empire, of our allies, and above all, of the cause of freedom. A tremendous battle is raging in France and Flanders. The Germans, by a remarkable combination of air bombing and heavily armored tanks, have broken through the French defenses north of the Maginot Line, and strong columns of their armored vehicles are ravaging the open country, which for the first day or two was without defenders. They have penetrated deeply and spread alarm and confusion in their track.
Churchill would prove to be strong and brave in the long months ahead. The British would need strong leadership. Hitler wasted no time in launching a fierce air attack on Britain. Throughout the summer, German and British planes fought above the English Channel. All of this military action had an important effect on American popular opinion. War and neutrality were no longer just ideas to be discussed and debated. Now they were real concerns, real events. Fascist troops, led by a dictator in Berlin, were defeating one friendly democracy after another, and Soviet forces were on the march, too. Most Americans still wanted neutrality. But how long could America remain at peace? And was peace worth the cost of just sitting by and watching friends like France and Britain being bombed and invaded? Other issues melted away as Americans began to consider what to do about the darkening world situation. Some Americans, led by newspaper publisher William Allen White, called for the United States to help Britain immediately. But other groups, like the America First Committee, demanded that the United States stay out of another bloody European conflict. The struggle between those who wanted to help Britain and those who wanted to remain neutral did not follow traditional party lines. Some of the strongest supporters of Roosevelt's foreign policies were Republicans. Some members of his own Democratic Party opposed his policies. Even so, foreign policy was one of the main issues in the presidential election campaign of 1940. The Democrats once again nominated Franklin Roosevelt for president. The Republicans had several popular candidates who were interested in campaigning against Roosevelt. At first, it seemed that these candidates would fight it out in a bitter nominating convention in Philadelphia. But to everyone's surprise, a little-known candidate named Wendell Willkie suddenly gained a great deal of support and won the nomination.
For the building of an adequate defense, so that no dictator, however strong, may seek to strike, for the unity of our people, for calling again America to its great tradition of progress, I pledge myself to you, and I ask each of you to join with me in this great crusade.
Willkie was a tough candidate. He was friendly, a good businessman, and a strong speaker. He seemed honest, and he seemed to understand foreign policy. Most importantly, Willkie had a progressive record on many social issues. He was not the kind of traditional conservative Republican that Roosevelt had defeated so easily in his first two campaigns. Instead, Willkie could claim to represent the average American just as well as Roosevelt, and he offered the excitement of a change in leadership. While Roosevelt and Willkie began their campaign battles with words, German and British planes were fighting real battles with bullets over the English Channel. Winston Churchill sent a desperate message to Roosevelt. The British Prime Minister said Britain could not fight alone much longer. It needed help immediately. Roosevelt did not want to take steps toward war just before an election. but neither could he refuse such an urgent appeal from the British leader. Roosevelt and Wilkie discussed the situation. Wilkie agreed not to criticize Roosevelt when the president sent 50 ships to the British Navy. He also supported Roosevelt's order for American young men to give their names to Army officials so they could be called up if fighting began. In this way, Roosevelt and Wilkie tried to keep America's growing involvement in the war from becoming a major political issue in the election. President Roosevelt won the election of 1940. He won 27 million votes to 22 million for Wilkie. This made Roosevelt the first and only president in American history to win a third term in the White House. The Constitution was later changed to limit presidents to two terms. Soon after the election, President Roosevelt received a letter from Winston Churchill. The British Prime Minister wrote that Britain urgently needed more arms and planes to fight Germany. Roosevelt agreed. He went to the Congress to plead for more aid to Britain. He said the United States should change its neutral policy because Britain was fighting a common enemy of democracy. Roosevelt also said the United States could avoid war if Britain was strong enough to defeat Germany by itself. Congress agreed, after a fierce debate, to increase aid to Britain. And in the weeks and months that followed, the United States moved closer and closer to open war with Germany. In March of 1941, Roosevelt allowed British ships to come to American ports to be repaired. In June, the United States seized ships under German control. It also took over German and Italian funds in American banks. Open fighting could not be prevented with this increase in tension between Germany and the United States. In September 1941, a German submarine fired at an American ship. The ship was not damaged, but a number of American troops were killed in other naval incidents that followed. By the end of 1941, the United States and Germany were almost at war. Even so, most Americans continued to hope for peace. In fact, few Americans could guess that war was just days away. The first blow would come not from Germany, however, but from Japan.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii, by air, President Roosevelt has just announced.
That will be our story next week. Our program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English. We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əzizləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xət verişini dinləyirsiniz. Veriş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əzizləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Əzizləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng durun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Fermer təsərrüfatından bağlı sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar rayon rəhbərləri tərəfində. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıqla məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır. Vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəttə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehdiyev tərəfindən. Şəxsi hesablar üçün pula satır, 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb eləyib, o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır, icariyə verir, yoxsa bir dəfəli satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır, o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayası var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mənim heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olula, öz torpağım olula.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal qara qoyun quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızdır axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçısının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqə salmalıdır. Ayın kisi bizə mən qaynar xəttlə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqə salmam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yox.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədova isə bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmisiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədim Mirvahəddin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları, həmin bələdiyyələrlə Torpaq Əhatə Sərmə Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv eləyib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, yuxarıdaş kisənin bələdiyyəsi, zəylik bələdiyyəsidir, torpaq şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olubdan istifadə edə bilmirik, amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, torpaq şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzün də axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılır. Mən yerli vətəndaş ola ola şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə edə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bula da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi, yeni həyat şadlıq evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi, bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm, ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparır, buradan bir xeyrşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı, mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi, uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayinir bizim rayon icra başçımız, Əhəd Abıyev.
Qaraj Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Abıyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abıyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona, dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icra başçısı kimi sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abıyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abıyev deyib.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Ruslan Babayev sərxoş vəziyyətdə.
Kamaz'la mənim obyektimi dağıdı, ziran qoymuşdur. Bu hadisə barəsində dərhal 102 xidmətinə dəfələrlə zəng vursam da 102 xidməti mənim şikayətimi qəbul etməmişdir. Nəhayət ki, son anda mən məcbur oldum, anama yalvardım ki, mənim şikayətimi eşitmirsən zəng elə.
Hacı Qabulun Qızılburun kənd sakini Yalçın Dəmirov yerli polisdən şikayətçidir. O, bir kənd sakini tərəfindən evinin basqına məruz qaldığını, bu işdə polisin həmin adamı himayə etdiyini iddia edir.
Anam zəng vurandan sonra polis işçiləri gəldi, heç bir təhqiqat aparmadı, məni qandalladı, götürdü, apardı polis şöbəsinə. Sonrasına mənə ekspertizadan keçirdilər, təsdiqləndi ki, sıyırıqlar var, qolum qısım əzilib, böyrüm əzilib, başıma 15 dənə təpik dəyib. Məni buraxdılar Babayev Ruslanda, bir saat saxlayandan sonra azadlığa buraxdılar. Bu məsələ barəsində 102 xidmətinə dəfələrlə məlumat versəm də, 161 korrupsiya idarəsində dəfələrlə şikayət versəm də, heç birinin hələ ki nəticəsi yoxdur.
Yalçın Dəmirovun sözlərinə görə həm kəndlisi Bakıda vəzifədə işləyən bir qohumuna arxayındır.
O Güloğlana güvənir, dəstəri şəxsi güvənir, beləncini ardıcıl şəkildə kənddə qanunsuz əməllər törətməkdə davam edir. Ondan qorxurlarmı, ya ondan 5000, 3000 rüşvət alıblar. O açıq deyir 5000 rüşvət vermişəm. Səhərə bir köpək pul verməyəcəm. Mənim də dükanımda, evimdə də, o həmin o daxmamda olan kartoşkadır, nə bilim, ərzaq məhsullarıdır. Onların hamısını qırıq-qırıq eləyib, sındırıb, kontrlarımı oğurlayıb, siqaretlərimi götürüb. Yəni ən azından 500 manatlıq maddi zərbə vurulub.
Yalçın Dəmirov rayon polis şöbəsində təhqirlərə məruz qaldığını da bildirir.
Mən təhqiqatçılara dedim ki, axı mən siz qandallayıb aparırsınız, cinayətkar keyf çəkir. Deməyimə peşman oldum. Başıma bir qapaz vurdular, bastılar mənə qandalla o bagaja, cinayətkar oturan yerə. Apardılar şöbəyə. Şöbədə də səhərə kimi saxladılar, təhqir elədilər. İfadə verməyə, verirəm ifadəmi yanlış, yanlış yazırlar. Mən deyirəm ki, basqın olunub, onlar deyir basqın olunmu.
Hacı Qabul polisi isə razılaşmır. Polisdən bildiriblər ki, Yalçın Dəmirovun şikayətçi olduğu kənd sakini polisə çağırılaraq izahata alınıb. Araşdırma zamanı hər şeyin əksi üzə çıxıb. Dəmirov özü həmin şəxslə narazılıq yaradıb və onu təhqir edib. Lakin əlil olduğuna görə onu məsuliyyətə cəlb etmədik. Hacı Qabul rayon polis şöbəsindən belə dedilər.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərində olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahilli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsi, 20 ildir. Bütün ədəti orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənim şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də olmamışam.
Astaranın Siyəki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travmışam. Mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənədlər?
Vaynı bilikdə də qeydət. 2 yerdə vaynı bir sürəti də var. 2 kupeyə yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içindəyim.
Harda vuruşmusunuz, harda döyüşmüsünüz, harda yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi isə də Füzuli rayında. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilandan döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayının Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mən gətirirlər, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. İki gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şox vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə malicə etmişəm, bezmişəm həyatında. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd edim, ağrılarla da.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz
verir? O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Etmişəm aptekdə dərman, ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər deyir ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50 dərəcəsini yerli sosial müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailəm mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq ki mənim evim yoxdur. Evim pasada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. Üç dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Ben aileliyim, 5 uşağım, ailemizi 5 nəfərik. Sosyal yardımında 3 aydı, Mart ayında 1 il tam oldu. Almışam indi 2 aydı, mənə deyək ki, bu yıl ayında, yılda, avqust aylarda sən yardım verən. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da Mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah deyək, yolda sənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzə rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, əlillik dərəcəsi təyin olunar.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qədər yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimiz deyək?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankıma da pul çıxmadı. Mənim cəhirlər, uyan bu yan, nəyətən, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanı sosial yardım 2 ildə ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır.
Gözdən əlildi, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, notaris vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə üzr istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onun da ailə tərkibi haqqında deyir, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demək, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. Oğlu, Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür, salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manat da bununki olanda, buna avtomatik olaraq ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə, deməli, ara iştirak var, ak tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayrıb. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də, deməli, təsərrüfat kitabından ayrılıb, o barədə də 2006-cı ildən. Ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatlar anasından ayrıdır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2013-cü ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir, torpaqda, Qarabağ torpaqda oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun, nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm. Burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa. Hər bir şey açıqlanır. Bu heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Şair Sadə Şəkərli Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Kürdəmir rayon icra məmurlarından şikayət edib. O, keçmiş iş ortağı ilə pul mübahisəsinə dair çıxarılmış məhkəmə qətnaməsinin icra olunmadığını deyir. Şikayətçinin sözlərinə görə bir dostunun vasitəsi ilə tanış olduğu Yusif Veysalov adlı şəxslə iş qurmaq üçün sonuncu 150 min dollar verib. Sonradan Yusif Veysalov biznesinin iflasa uğradığını bildirib və pulu qaytarmayıb.
Təxminən 3 il bundan qabaq mənə qayıtdı, dedi ki, daha çox mənim mal vurmuşdu. Rusiyaya mallar xarab çıxıb, batdı. Amma bizim şərtimiz elə olmamışdı. Şərtimiz olmuşdu ki, mənim pulumu qaytar özümə. Mənim batmaqla, pul itirməklə aram yoxdur. Onun mənə aidiyyəti yoxdur. Sən nə biznesi qursan, neynirsən, filan edirsən. Bir, mən də səndən xahiş eləməmişdim ki, sən mal vurasan, nə neynirsən. Mən sənə xahiş eləmişdim ki, yəni demişdin ki, özün alladın mən ki, iş quracam. Bir dəfə bir vaqon tutaq ki, mal gətirdi, şifir gətirdi, ev üstü zat, keramit vurmaq üçün. Misal üçün mənə də qazanç verdi. Belə şirinikləndirdi mənə. Hə, yəni iş davam eləyəcək, sənə ayrıca iş quracam bu cürə. Atqaz eləyəndən sonraki pulu qaytarmağa mən məcbur oldum. Müəyyən müddət qohum əqrəbiya, dostlara, tanışlara, məlumat, ümumi dostlarımız çoxdur. Məlumat verdim ki, budur, xəbərdar eləyin, deyin. Hə, bu xoflandı, xoflandı və pul verməkdən boyun qaçırdı.
Yəni ortada sizdən başqa, başqalarının da əmanəti var
idi. Var idi, bəli. Hətta kreditim var orada 30 min. Yəni bu kreditdə mənə bir qəpiksiz qoyub çıxıb aradan. 3 ildir böyük əzablar, zülümlər bahasına mən o krediti yavaş-yavaş ödəyə bildim. Hansı ki, işləmirəm heç yerdə. Çox müşkül məsələdir yaşamaq.
Sadə Şəkərli əvvəl polisə şikayət edib. Polis borc mübahisəsi olduğunu əsas gətirərək ona məhkəməyə müraciət etməyi tövsiyə edib. O da cavabdeh tərəfin qeydiyyatda olduğu ərazi üzrə Kürdəmir məhkəməsində iddia qaldırıb. Məhkəmə 150 min dolların Yusif Veysalovdan alınaraq Sadə Şəkərliyə qaytarılması barədə qətnamə çıxarıb. Həmin vaxt məhkəmə həm də Yusif Veysalovun ölkədən çıxmasının məhdudlaşdırılması barədə qərar çıxarıb. Ancaq elə eyni məhkəmə qərarı ləğv edib. Yusif Veysalov da Rusiyaya gedib. Bir neçə ay keçdikdən sonra Azərbaycana qayıdaraq şikayət müddəti ötmüş qətnamədən apellyasiya şikayəti verib.
Kürdəmir rayon məhkəməsinin sədri Suldur Ləzimov 4 dəfə iclas, məhkəmə iclası 4 ay çəkdi təxminən iclas. Çağırdı bu adam, xəbərdar olunu ola, dəvətnaməyə qol çəkəcək, məhkəmənin heç bir iclasında iştirak eləmədi. Və mən 4 dəfə Kürdəmirə gedib gəlməli oldum. Hakim sağ olsun, insaflı oldu. Müstəntiqin qərarın qətnamə şəklində təsdiq elədi, yəni tanıdı. Sonrası yenə də bu hakim Suldur Ləzimov o adamın ölkədən gedib gəlməsi barəsində məhdudlaşdırma qərarı verdi. Məni maraqlandıran budur. Bu məhkəmənin sədri də orada özü də hüquqşünasdır. Onun qonşu otaq yoldaşı olan başqa bir hakim həmin məhdudlaşmanı ləğv eləyir. Və bunu gülləncə səhnlə Dələduzun tərəfində durub onu müdafiə eləyir. Gülləncə səhnlə Rusiyaya yola salırlar, çıxıb gedir. Sonra da gəlir ki, mən burada olmamışam və mən almamışam məhkəmənin qərarını, götürüb şikayət eləyir apellyasiya. Şirvan apellyasiya
məhkəmə. Neçə müddətdən sonra?
Nə bilim, 6-7 dəcə, baxın da qərar qəbul olunub orada.
Yəni, müddət bərpa olunub.
Hə, bərpa eləyiblər, sonradan təzdən. Yəni ki, bunların əlində hüquq nə günə düşüb ki, görün, zərər çəkmişi müdafiə eləmək heç cür istəmirlər. Nəticəsi 3 dəfə iclas çağırdı apellyasiya məhkəməsi, o şikayət eləyə, özü şikayət eləyə, məhkəmə iclaslarına gəlmədi. Apellyasiya məhkəməsinin 3 dəfə iclasına gəlməyən şikayətçinin xeyrinə Şirvan apellyasiya məhkəməsinin hakimi
Namik Məmmədov onun xeyrinə qərar qəbul eləyir. Yazılıb ki, şahidlər gəlmədi, nə isə tanınmır da, 50 minin sübutu yoxdur.
Ancaq Saday Şəkərli hətta 100 min dollara da razıdır, təki pul qayıtsın.
50 mini, mən, 50 mini mən onun özü ilə sonra söhbət eləyəcəm. Başqa, amma hələ ki, bu 100 mini ödəsin, mən boğuluram. Yəni, vaxtın uzanmaması üçün. Amma bunun da icraçı da bunun qohumu, kətlisi, onu müxtəlif vasitələrlə müdafiə eləyir, vaxtı uzadır. İcra eləmir. Və xanlar müəllimə bu barədə məlumat vermişəm. Keçən birinci gündə olmuşam Ədliyyə Nazirliyində. Zəng eləyib deyiblər, məhdudlaşdırma qoyulsun, nə bilim, plan. İcra olunmur. Baxın görün.
Məhdudlaşdırma bir... ölkədən çıxmağa onu məhkəmə qoymalıdır.
Bəli də. Başa düşürəm, icraçılara təqdimat yazmalıdır. Niyə yazmırsan? Niyə yubadırsan? Niyə icra eləmirsən? Məhkəmə nə üçündür? Forma geymək üçündür.
Kürdəmir rayon icra şöbəsinin icra məmuru Vüqar Verdiyev deyir, Yusif Veysəlov Şirvan Apellyasiya Məhkəməsinin qərarından Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti verdiyinə görə məhkəmə qərarını icraya yönəldə bilmirlər. Bununla bağlı istəyirik bilək ki, nə yerdədir bu icra məsələsi?
Demək o, biz iyulun ayının 16-sında daxil olub o xanam. Mən onun demək o, əmlakın axtarışı ilə bağlı sorğuları vermişəm. O bir də onun indi o bir dənə onun vəkili bizə müraciət eləyib ki, Ali Məhkəməyə şikayət vermişəm, ərizə daxil olub bizə. O ərizəyə də bir sorğu göndərmişək Ali Məhkəməyə ki, həqiqətən buna şikayət verilib, verilmir. Və əgər şikayət verilibsə, biz məcburuq o dayandırmağa. Yəni, o bir icradan asılı olmayan bir səbəb ki, o. Yox, əgər şikayət verilibsə, onun məhsuliyyətini təqdimatını verəcəm. Mən də o ərizədən sonra heç bir reaksiya olmadı. Özüm sorğu göndərirəm ki, bəs mənə cavab verilsin. Həqiqətən verib, yoxsa verməyib. Mən o Saday müəllimin vəkili ilə danışmışam. O həmin o borçlu 15 ilə yaxındır ki, bu Kürdəmir rayonunu tərk eləyib. O burada yaşamır. Amma bir dənə onun burada formal qeydiyyatı qalıb. Mən onun vəkilindən dedim ki, o tələb kimi bizə bir məktub göndər. Mən onu göndərim. Onun faktiki yaşayış yeri var. Bakı şəhərində ev ünvanı var. O işin... Kürdəmir rayonu icra qrupunda formal saxlanılması heç bir mənası yoxdur. Amma mən ona məhdudiyyət yaxın günlərdə verəcəm.
Bir sözlə, Saday Şəkərliyə səbr etməkdən başqa yol qalmır.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq radiosunun efirində Qafqaz qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Qaraçur qətibə sakinin. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəcə verilməməsi barəsində yəni şikayətin durduğundan ibarət. Kiçək Qaraçur bələdiyyəsinin arazımızla axşında da bizə pay düşür torpaqlar. O da ki, verilmirlər. Yəni, biraz baxmiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməli göstərməsindən, atıbızı xahiş edirəm.
Salam belə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddi, sübutlu, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu gətirirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam. Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var. İstənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir tikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dək 436-77-42 zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Vaşinqtonun Nərminə Cəlal qızı Amerikanın səsi. 2001-ci il sentyabrın 11-i terror hücumlarından sonra Birləşmiş Ştatlar diqqətini belə bir hücumun bir daha həyata keçirilməməsi yolunda işə yönəltdi. Lakin 14 il sonra Parisdə yeni, daha zəif texnologiyadan istifadə edilən və daha az qurban verən Charlie Hebdo hücumu oldu. 1-2 silahlı şəxs və 1-2 əldə qayırma bomba dünya paytaxtlarından birinin iflic olmasına səbəb oldu. Hücumçular Parisdə böyüyən İslamçı qardaşlar idi. Onlar nə Əl-Qayda düşərgəsində təlim almışdılar, nə də radikallaşmışdılar. Hücum yerində hazırlanmışdı. David Kilçulin beynəlxalq terror üzrə ekspertdir.
5 il əvvəl kəşfiyyat idarələri arasında debat var idi ki, görəsən internet vasitəsilə terrora adam cəlb etmək olar yoxsa yox?
Xarici döyüşçülərin artması indi də normal haldır. Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin hesablamalarına görə 20 minə qədər xarici könüllü cihadçılara qoşulub ki, onlardan 3 mini Avropadandır. Rand Korporasiyasından ekspert Brian Jenkins prosesin davam etdiyini deyir.
There would be up to 10,000 European volunteers in Syria and Iraq by the end.
Fransanın baş naziri deyir ki, 2015-ci ilin sonuna dək Avropadan Suriya və İraqa gedən cihadçıların sayı 10 minə çatacaq. Evə dönüb cihad törətmək üçün onlar orada təcrübə və əlaqələr əldə edəcəklər.
Yaxın Şərq regionunda böhranın davam etdiyi bir vaxt özlərini İslam dövləti adlandıran qüvvələr əraziləri ələ keçirir və idarə edir. Lakin Brian Jenkins deyir ki, onların idarəçiliyi uğursuz olacaq, çünki onlar talançılıqla iqtisadiyyatı dağıdırlar.
Bu əsasən də yeni ərazilərdə özünü göstərir. Boşaldılmış banklar, satılmış tikinti lavazimatları, satılmış avtomobillər, yük maşınları və generatorlar. Onlar əllərinə gələni satır. Ya bütün bunların qarşısı alınmalı, ya da bunun sonu yoxdur.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və Federal Təhqiqat Bürosunun sabiq rəsmisi Philip Matt deyir ki, qəddar tərəfdaşları olan cihadçı dövlətin qorunub saxlanması mümkün deyil.
Mənə bununla bağlı nə düşünürəm sualı veriləndə cavabım budur. Kim ideya müharibəsində qalib gəlir? Son 15 il ərzində İslam dünyasında gördüyümüz budur ki, hamı günahsız insanların qətillərinə qarşı çıxır.
Əsasən, müsəlman dövlətlərində keçirilən rəy sorğularının nəticələri göstərib ki, mülki vətəndaşlara qarşı zorakılıqlar inkar edilir. Cənab Maddın dediyinə görə, zorakılıqlar İslamı düşməndən müdafiə etmək üsulu kimi qəbul olunmur. Bugün bir çox müsəlman alimi deyir ki, keçmişdə xəlifətlər zorakı cihadçılardan deyil, sənətkarlardan, alimlərdən, ixtiraçılardan ibarət idi.
Vaşinqtondan Əzizə Göyüzadə, Amerikanın səsi. Bu, Veronadan Münhenə gedən qatardır. İlk mühacirlər qatara dağlıq İtaliya-Avstriya sərhədində Brennerdə mindilər. Onlar təşvişə yerlərinə oturub gözləməyə başladılar. İlk polis zabitləri isə Almaniyada, Rosenheimdə mindilər və 70-dən çox mühaciri həbs etdilər. Avropanın Dublin qaydalarına əsasən mühacirlər ilk gəldikləri ölkədə sığınacağa müraciət etməlidirlər. Ona görə də əksər zamanlarda mühacirlər gedəcəkləri son yerə gəlməyənə dək kimliklərini açıqlamırlar, nə də barmaq izlərini vermirlər. Şimali Afrikadan başlayan, Aralıq dənizi və İtaliyadan keçən bu yol adətən burada, Almaniyanın cənubunda yerləşən Münhendə bitir. Çox az sayda mühacir Cənubi Avropada qalmaq istəyir deyə Münin Qaçqınlar Şurasından Rebecca Killian Mason bildirir.
Like in Greece you have a lot of you have huge problems and
Yunanistanda olduğu kimi orada problem çoxdur. Ona görə də bu anda heç kəs Yunanistana geri göndərilmir. Çünki orada vəziyyət bərbaddır. Dublin qanununa görə bəziləri İtaliyaya geri göndərilir. Bu isə problematikdir. Çünki bu insanların çoxu evsizdir və sosial yardım almır. Amma Almaniyada onlar bu yardımı alırlar. 2014-cü ildə Almaniyada 173 min insan sığınacağa müraciət edib. 2015-ci ildə isə bu rəqəm 2 dəfə artıb. Onlardan biri Sierra Leone-li James-dir. O indi Münhendə qaçqın düşərgəsində yaşayır. Amma Avropaya ilk qanunsuz şəkildə Şimali Afrikada yerləşən İspaniyanın Melilla anklavında ayaq basıb. O ümid edir ki, Almaniya rəsmiləri onun sığınacaq üçün müraciətini qəbul edəcəklər.
It hurts me when I heard that maybe
Onların məni İspaniyaya geri göndərmək ehtimalı məni narahat edir. Mən sadəcə bunun haqqında düşünmək istəmirəm. Mən sizə bunu deyə bilərəm ki, burada Almaniyada olmağım həyatımı riskə atmağa dəyər.
It's worth risking life for.
Franziska Fassbinder Münhen qaçqınları hüquq klinikası vasitəsilə James kimi insanlara pulsuz hüquqi məsləhət verir. O deyir ki, böyük miqdarda sığınacaq müraciəti rəsmilərin işlərini artırır. Ona görə də seçilənlərin çox kiçik hissəsi ayaq basdıqları ilk Avropa ölkəsinə geri göndərilir.
Because we have only a short
Bunun səbəbi odur ki, qanuna görə biz mühacirləri 6 ay ərzində geri göndərə bilərik. Ona görə də qaçqınlar Almaniyaya gələndə çox vaxt biz onlara gözləməklərini məsləhət edirik. Sığınacaq üçün müraciət edənlərin çoxunun ərizələri rədd edilir. Çünki rəsmilər inanır ki, onlar iqtisadi çətinliklərə görə qaçırlar, müharibədən deyil. Fassbinder isə bunu müəyyən etməyin çətin olduğunu deyir. Mən isə onlardan bunu soruşmaq istərdim ki, əgər mən çörək ala bilmirəmsə, bu da iqtisadi çətinlikdir. Almaniya kimi zəngin Avropa dövlətləri sosial yardım proqramları ilə məşğuldurlar. Amma müharibədən və yoxsulluqdan qaçan çox sayda mühacir axını qitədəki hökumətlərin və insanların iradəsini sınağa çəkir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Kamboca tələfat və ələyaqların itilməsinə görə birinci yerdə gedir. Melanie Saltzman Cənub-Şərqi Asiya ölkəsində minaların səbəb olduğu dəhşətli xəsarətlər barədə məlumat toplayıb. Bir ay əvvəl ayağını itirən 17 yaşlı qızla tanış oldum. O, dəhşət içərisində idi. Mən qəzalardan sonra insanların yaşadıqları ilə tanış olmaq istəyirdim. Saltzman, Vaşinqtonda yerləşən North West Universitetinin Medal məktəbinin tələbələri arasında olub. Bu qrup Vaşinqton və dünya ölkələrinin təmizlənməsi üçün 3,2 milyard dollar vəsait ayırdığı mina partlayışlarının təsirlərini araşdırıb. Josh Mayer layihəyə rəhbərlik edib.
Hər il mühüm olduğunu düşündüyümüz sahələrə tələbələri cəlb edirik. Bir tərəfdən bunlar bizə maraqlı məqalələr verir, digər tərəfdən tələbələrin beynəlxalq miqyasdə səyahətini təmin edir. Bu il seçdiyimiz mövzu minalar olub.
Kambocadan əlavə tələbələr münaqişə zonaları Mozambik, Ukrayna, Yordaniya və İraqda olub. Matthew Shale və onun komanda yoldaşları İraqın Kürdistan bölgəsində minalardan təmizlə əməliyyatları barədə yazılar hazırlayıb.
Çox həyəcanlı bir təcrübə idi. Bizə araşdırmalarla bağlı çox məlumat verilmişdi. İnsanlarla üzləşmək, bu işi görmək olduqca maraqlı idi. Mən İraq və Əfqanistan müharibələrinin veteranı kimi ölkəyə töhfələr vermişəm. Bu mənimlə birbaşa əlaqəsi olan bir mövzudur.
Tapşırıqlar müdafiə təhlükəsizlik və mülki azadlıqlar üzərində mərkəzləşən Milli Təhlükəsizlik layihəsi üzrə verilib.
Tələbələrin belə yerlərə səfər etməsi onlara zəngin təcrübə qazandırır. Onlar sinif otaqlarında öyrənməyin mümkün olmadığı təcrübə əldə edirlər.
Tələbələr ABŞ-ın minalardan təmizləmə fəaliyyətlərinə başçılıq etdiyində öyrənib. Lakin müharibələrin öldürücü bu qalıqlarının təmizlənməsi hələ də böyük iş tələb edir.
Washingtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Clostridium difficile həmçinin C. difficile ağır bağırsaq infeksiyasına səbəb ola bilər.
Mənə elə gəlirdi ki, bağırsaqlarım çıxarılır.
Cheryl Oriordan da ağır mədə spazmaları, qızdırma və sulu ihsal simptomları müşahidə edilmişdi, deyə Dr. Stuart Johnson izah edir. C. difficile bakteriyası bağırsağın sonuna qədər gedə, çoxala, toksinlər buraxılmasına səbəb ola bilər. Biz buna C. difficile deyirik. Xəstəxana və qocalar evində yaşlıların C. difficile yoluxma ehtimalı yüksəkdir. Ancaq tədqiqatlar göstərir ki, bu getdikcə gəncləri hətta xəstəxanaya düşməmiş sağlam insanlar arasında da yayılır. Antibiotik qəbul etmək isə C. yoluxma riskini daha da artırır. Ancaq indi heç vaxt antibiotik qəbul etməyən insanlar da buna yoluxur. Daha ağır, müalicəsi çətin olan C. difficile infeksiyasına tez-tez rast gəlinir. Bəzi insanlarda simptomları müşahidə edilmədən başqalarına keçə bilər. Bakteriya insandan insana yayıla bilir. Əgər bakteriya kiminsə əlindədirsə, başqası onun toxunduğu yerə toxunsa, oradan yoluxa bilər. C. difficile yoluxanların 30% yenidən yoluxanlardır. C. difficile-in bəzi formalarının heç bir simptomu olmur. Dr. Dale Gerding və digər araşdırmaçılar qərara gəlib ki, həmin bu formalardan birini xəstə sağaldıqdan sonra müəyyən etsinlər və beləliklə yenidən yoluxmanın səviyyəsini azaltsınlar. Əgər bu forma sənin bağırsağında yarana bilərsə, bu toksin formasını saxlayacaq. Hətta o bəzi toksinli formaları bədəndən çıxmağa məcbur edəcək. Alimlər C. difficile yoluxmuş xəstələrə müxtəlif ölçülərdə bakteriyanın toksik olmayan formasını verirlər. Araşdırmaçılar qruplardan birində yenidən yoluxma səviyyəsini 11%, digər qrupda isə 5% endirə biliblər. Bu ilk dəfədir ki, biz xəstəliyə səbəb olan bəzi bakteriyalardan xəstəliyinin qarşısını almaq üçün istifadə etmişik. Tədqiqatla geniş şəkildə Amerika Tibb Assosiasiyası jurnalında tanış olmaq olar.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Marihuana toxumlarına növbələr rock konsertləri ilə belə müqayisə edilə bilməz. 47 ildir marihuana çəkdiyini deyən Pat Thompson digərləri kimi buraya bir məqsədlə gəlib.
Çəkməyə icazə aldıq, amma onu almaq mümkün deyil.
Marihuananın qanunləşməsinə Adam Edinger'in rəhbərliyi etdiyi Columbia Mahalı DC-nin narkotik proqramı təşəbbüsü yol açıb. Kampaniyanın üzvü Pancho Popcorn deyir ki, toxumların mübadiləsinin legallaşdırılması insanlara marihuana yetişdirmək imkanı yarada bilər. İnsanların narkotikləri qaçaqmalçılardan almalarını istəmirlər. Onda onlara özlərinin yetişdirməsi üçün imkan yaradılmalıdır. Lidio Arais özü çəkməsə də toxumlar gətirib. Ona bu toxumları Colorado-da qonaq olarkən dostu verib. Bu ştatda marihuana almaq qanunidir.
O dedi ki, Vaşinqtonda marihuananın legallaşacağına ümid etdiyini deyərək toxumları mənə verdi.
5 il əvvəl xəstələr üçün marihuana icazəsi verilib. Jason Drohorn diabetlə mübarizə üçün marihuana çəkdiyini deyir. O, narkotikləri almaqdansa yetişdirməyin sərfəli olduğunu düşünür.
Problemləri həll etməsə də heç olmasa bu xronik xəstəliklə bağlı narahatlığı götürür.
Toxumların mübadiləsini aparanların çoxu üzlərinin göstərilməsini istəmir. Lawrence Thomas artık bir müddətdir ki, marihuana yetişdirdiyini deyir.
Bitkilər qayğı tələb edir. Əgər qayğı kessinizsə, bu çətin olmayacaq. Əks təqdirdə həm pulunuz, həm də vaxtınız hədər gedəcək.
Narkotik Siyasət Birliyinin siyasət meneciri Malik Burnus'un dediyinə görə, toxum ticarəti uzun müddətdir gözlənilirdi.
Təbii ki, marihuana almaq istəyənlər üçün marketlər təsis edilməlidir. Amma hələlik əlimizdəki ilə qane oluruq.
Bu ümidlərin Amerikanın bütün ştatlarında gerçəkləşəcəyi düşünülsə də, federal qanunlara görə marihuana hələ də qeyri-qanunidir.
Vaşinqtonun Nərminə Cəlal qızı, Amerikanın səsi. 2001-ci il sentyabrın 11-i terror hücumlarından sonra Birləşmiş Ştatlar diqqətini belə bir hücumun bir daha həyata keçirilməməsi yolunda işə yönəltdi. Lakin 14 il sonra Parisdə yeni, daha zəif texnologiyadan istifadə edilən və daha az qurban verən Charlie Hebdo hücumu oldu. 1-2 silahlı şəxs və 1-2 əldə qayırma bomba dünya paytaxtlarından birinin iflic olmasına səbəb oldu. Hücumçular Parisdə böyüyən İslamçı qardaşlar idi. Onlar nə Əl-Qayda düşərgəsində təlim almışdılar, nə də radikallaşmışdılar. Hücum yerində hazırlanmışdı. David Kilçulin beynəlxalq terror üzrə ekspertdir.
5 il əvvəl kəşfiyyat idarələri arasında debat var idi ki, görəsən internet vasitəsilə terrora adam cəlb etmək olar yoxsa yox?
Xarici döyüşçülərin artması indi də normal haldır. Mərkəzi Kəşfiyyat Agentliyinin hesablamalarına görə 20 minə qədər xarici könüllü cihadçılara qoşulub ki, onlardan 3 mini Avropadandır. Rand Korporasiyasından ekspert Brian Jenkins prosesin davam etdiyini deyir.
There would be up to 10,000 European volunteers in Syria and Iraq by the end.
Fransanın baş naziri deyir ki, 2015-ci ilin sonuna dək Avropadan Suriya və İraqa gedən cihadçıların sayı 10 minə çatacaq. Evə dönüb cihad törətmək üçün onlar orada təcrübə və əlaqələr əldə edəcəklər.
Yaxın Şərq regionunda böhranın davam etdiyi bir vaxt özlərini İslam dövləti adlandıran qüvvələr əraziləri ələ keçirir və idarə edir. Lakin Brian Jenkins deyir ki, onların idarəçiliyi uğursuz olacaq, çünki onlar talançılıqla iqtisadiyyatı dağıdırlar.
Bu, əsasən də yeni ərazilərdə özünü göstərir. Boşaldılmış banklar, satılmış tikinti lavazimatları, satılmış avtomobillər, yük maşınları və generatorlar. Onlar əllərinə gələni satır. Ya bütün bunların qarşısı alınmalı, ya da bunun sonu yoxdur.
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi və Federal Təhqiqat Bürosunun sabiq rəsmisi Philip Matt deyir ki, qəddar tərəfdaşları olan cihadçı dövlətin qorunub saxlanması mümkün deyil.
Mənə bununla bağlı nə düşünürəm sualı veriləndə cavabım budur. Kim ideya müharibəsində qalib gəlir? Son 15 il ərzində İslam dünyasında gördüyümüz budur ki, hamı günahsız insanların qətillərinə qarşı çıxır.
Əsasən, müsəlman dövlətlərində keçirilən rəy sorğularının nəticələri göstərib ki, mülki vətəndaşlara qarşı zorakılıqlar inkar edilir. Cənab Maddın dediyinə görə, zorakılıqlar İslamı düşməndən müdafiə etmək üsulu kimi qəbul olunmur. Bugün bir çox müsəlman alimi deyir ki, keçmişdə xəlifətlər zorakı cihadçılardan deyil, sənətkarlardan, alimlərdən, ixtiraçılardan ibarət idi.
Vaşinqtonda Nəzi Göysadə, Amerikanın səsi. Bu, Veronadan Münhenə gedən qatardır. İlk mühacirlər qatara dağlıq İtaliya-Avstriya sərhədində Brennerdə mindilər. Onlar təşvişə yerlərinə oturub gözləməyə başladılar. İlk polis zabitləri isə Almaniyada, Rosenheimdə mindilər və 70-dən çox mühaciri həbs etdilər. Avropanın Dublin qaydalarına əsasən mühacirlər ilk gəldikləri ölkədə sığınacağa müraciət etməlidirlər. Ona görə də əksər zamanlarda mühacirlər gedəcəkləri son yerə gəlməyənə dək kimliklərini açıqlamırlar, nə də barmaq izlərini vermirlər. Şimali Afrika'dan başlayan Aralık Denizi ve İtalya'dan geçen bu yol adeten burada, Almanya'nın cənubunda yerleşen Münih'de bitir. Çox az sayda mühacir Cənubi Avropada qalmaq istəyir deyə Münih'in Qaçqınlar Şurasından Rebecca Killian Mason bildirir.
Like in Greece, you have a lot of, you have huge problems. And
Yunanistan'da olduğu kimi orada problem çoxdur. Ona görə də bu anda heç kəs Yunanistana geri göndərilmir. Çünki orada vəziyyət bərbaddır. Dublin qanununa görə bəziləri İtaliyaya geri göndərilir. Bu isə problematikdir. Çünki bu insanların çoxu evsizdir və sosial yardım almır. Amma Almanya'da onlar bu yardımı alırlar. 2014-cü ildə Almanya'da 173 min insan sığınacağa müraciət edib. 2015-ci ildə isə bu rəqəm 2 dəfə artıb. Onlardan biri Sierra Leone'li James'dir. O indi Münih'ində qaçqın düşərgəsində yaşayır. Amma Avropaya ilk qanunsuz şəkildə Şimali Afrikada yerləşən İspanyanın Melilla anklavında ayaq basıb. O ümid edir ki, Almanya rəsmiləri onun sığınacaq üçün müraciətini qəbul edəcəklər.
It hurts me when I heard that maybe
onların məni İspaniyaya geri göndərmək ehtimalı məni narahat edir. Mən sadəcə bunun haqqında düşünmək istəmirəm. Mən sizə bunu deyə bilərəm ki, burada Almaniyada olmağım həyatımı riskə atmağa dəyər.
Is what risking life for?
Franziska Fassbinder Münhen qaçqınları hüquq klinikası vasitəsilə James kimi insanlara pulsuz hüquqi məsləhət verir. O deyir ki, böyük miqdarda sığınacaq müraciəti rəsmilərin işlərini artırır. Ona görə də seçilənlərin çox kiçik hissəsi ayaq basdıqları ilk Avropa ölkəsinə geri göndərilir.
Because we have only a short
bunun səbəbi odur ki, qanuna görə biz mühacirləri 6 ay ərzində geri göndərə bilərik. Ona görə də qaçqınlar Almaniyaya gələndə çox və biz onlara gözləməklərini məsləhət edirik. Sığınacaq üçün müraciət edənlərin çoxunun ərizələri rədd edilir. Çünki rəsmilər inanır ki, onlar iqtisadi çətinliklərə görə qaçırlar, müharibədən deyil. Fassbinder isə bunu müəyyən etməyin çətin olduğunu deyir. Mən isə onlardan bunu soruşmaq istərdim ki, əgər mən çörək ala bilmirəmsə, bu da iqtisadi çətinlikdir. Almaniya kimi zəngin Avropa dövlətləri sosial yardım proqramları ilə məşğuldurlar. Amma müharibədən və yoxsulluqdan qaçan çox sayda mühacir axını qitədəki hökumətlərin və insanların iradəsini sınağa çəkir.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Kamboca tələfat və ələyaqların itilməsinə görə birinci yerdə gedir. Melanie Saltzman Cənub-Şərqi Asiya ölkəsində minaların səbəb olduğu dəhşətli xəsarətlər barədə məlumat toplayıb. Bir ay əvvəl ayağını itirən 17 yaşlı qızla tanış oldum. O, dəhşət içərisində idi. Mən qəzalardan sonra insanların yaşadıqları ilə tanış olmaq istəyirdim. Saltzman, Vaşinqtonda yerləşən North West Universitetinin Medal məktəbinin tələbələri arasında olub. Bu qrup Vaşinqtonda dünya ölkələrinin təmizlənməsi üçün 3,2 milyard dollar vəsait ayırdığı mina partlayışlarının təsirlərini araşdırıb. Josh Mayer layihəyə rəhbərlik edib.
Hər il mühüm olduğunu düşündüyümüz sahələrə tələbələri cəlb edirik. Bir tərəfdən bunlar bizə maraqlı məqalələr verir, digər tərəfdən tələbələrin beynəlxalq miqyasda səyahətini təmin edir. Bu il seçdiyimiz mövzu minalar olub.
Kambocadan əlavə tələbələr münaqişə zonaları Mozambik, Ukrayna, Yordaniya və İraqda olub. Matthew Shale və onun komanda yoldaşları İraqın Kürdistan bölgəsində minalardan təmizlə əməliyyatları barədə yazılar hazırlayıb.
Çox həyəcanlı bir təcrübə idi. Bizə araşdırmalarla bağlı çox məlumat verilmişdi. İnsanlarla üzləşmək, bu işi görmək olduqca maraqlı idi. Mən İraq və Əfqanistan müharibələrinin veteranı kimi ölkəyə töhfələr vermişəm. Bu, mənimlə birbaşa əlaqəsi olan bir mövzudur.
Tapşırıqlar müdafiə, təhlükəsizlik və mülki azadlıqlar üzərində mərkəzləşən Milli Təhlükəsizlik layihəsi üzrə verilib.
Tələbələrin belə yerlərə səfər etməsi onlara zəngin təcrübə qazandırır. Onlar sinif otaqlarında öyrənməyin mümkün olmadığı təcrübə əldə edirlər.
Tələbələr ABŞ-ın minalardan təmizləmə fəaliyyətlərinə başçılıq etdiyində öyrənib. Lakin müharibələrin öldürücü bu qalıqlarının təmizlənməsi hələ də böyük iş tələb edir.
Vaşinqtondan Anar Fərəcov, Amerikanın səsi. Clostridium difficile həmçinin C. difficile ağır bağırsaq infeksiyasına səbəb ola bilər.
Mənə elə gəlirdi ki, bağırsaqlarım çıxarılır.
Cheryl Oriordan da ağır mədə spazmaları, qızdırma və sulu ihsal simptomları müşahidə edilmişdi, deyə Dr. Stuart Johnson izah edir. C. difficile bakteriyası bağırsağın sonuna qədər gedə, çoxala, toksinlər buraxılmasına səbəb ola bilər. Biz buna C. difficile deyirik. Xəstəxana və qocalar evində yaşlıların C. difficile yoluxma ehtimalı yüksəkdir. Ancaq tədqiqatlar göstərir ki, bu getdikcə gənclər hətta xəstəxanaya düşməmiş sağlam insanlar arasında da yayılır. Antibiotik qəbul etmək isə C. yoluxma riskini daha da artırır. Ancaq indi heç vaxt antibiotik qəbul etməyən insanlar da buna yoluxur. Daha ağır, müalicəsi çətin olan C. difficile infeksiyasına tez-tez rast gəlinir. Bəzi insanlarda simptomları müşahidə edilmədən başqalarına keçə bilər. Bakteriya insandan insana yayıla bilir. Əgər bakteriya kiminsə əlindədirsə, başqası onun toxunduğu yerə toxunsa, oradan yoluxa bilər. C. difficile yoluxanların 30% yenidən yoluxanlardır. C. difficile-in bəzi formalarının heç bir simptomu olmur. Dr. Dale Gerding və digər araşdırmaçılar qərara gəlib ki, həmin bu formalardan birini xəstə sağaldıqdan sonra müəyyən etsinlər və beləliklə yenidən yoluxmanın səviyyəsini azaltsınlar. Əgər bu forma sənin bağırsağında yarana bilərsə, bu toksin formasını saxlayacaq. Hətta o, bəzi toksinli formaları bədəndən çıxmağa məcbur edəcək. Alimə C. difficile yoluxmuş xəstələrə müxtəlif ölçülərdə bakteriyanın toksik olmayan formasını verirlər. Araşdırmaçılar qruplardan birində yenidən yoluxma səviyyəsini 11%, digər qrupda isə 5% endirə biliblər. Bu ilk dəfədir ki, biz xəstəliyə səbəb olan bəzi bakteriyalardan xəstəliyinin qarşısını almaq üçün istifadə etmişik. Tədqiqatla geniş şəkildə Amerika Tibb Assosiasiyası jurnalında tanış olmaq olar.
Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. Marihuana toxumlarına növbələr rock konsertləri ilə belə müqayisə edilə bilməz. 47 ildir marihuana çəkdiyin deyən Pat Thompson digərləri kimi buraya bir məqsədlə gəlib.
Çəkməyə icazə aldıq, amma onu almaq mümkün deyil.
Marihuananın qanunləşməsinə Adam Edinger'in rəhbərliyi etdiyi Kolumbiya mahalı DC-nin narkotik proqramı təşəbbüsü yol açıb. Kampaniyanın üzvü Pancho Popcorn deyir ki, toxumların mübadiləsinin legallaşdırılması insanlara marihuana yetişdirmək imkanı yarada bilər. İnsanların narkotikləri qaçaqmalçılardan almalarını istəmirlər. Onda onlara özlərinin yetişdirməsi üçün imkan yaradılmalıdır. Lidio Arayes özü çəkməsə də toxumlar gətirib. Ona bu toxumları Koloradoda qonaq olarkən dostu verib. Bu ştatda marihuana almaq qanunidir.
O dedi ki, Vaşinqtonda marihuananın legallaşacağına ümid etdiyini deyərək toxumları mənə verdi.
5 il əvvəl xəstələr üçün marihuana icazəsi verilib. Jason Drohorn diabetlə mübarizə üçün marihuana çəkdiyini deyir. O, narkotikləri almaqdansa yetişdirməyin sərfəli olduğunu düşünür.
Problemləri həll etməsə də heç olmasa bu xronikli xəstəliklə bağlı narahatlığı götürür.
Toxumların mübadiləsini aparanların çoxu üzlərinin göstərilməsini istəmir. Lawrence Thomas artıq bir müddətdir ki, marihuana yetişdirdiyini deyir.
Bitkilər qayğı tələb edir. Əgər qayğı kessinizsə, bu çətin olmayacaq. Əks təqdirdə həm pulunuz, həm də vaxtınız hədər gedəcək.
Narkotik Siyasət Birliyinin siyasət menedjeri Malik Burnus'un dediyinə görə, toxum ticarəti uzun müddətdir gözlənilirdi.
Təbii ki, marihuana almaq istəyənlər üçün marketlər təsis edilməlidir. Amma hələlik əlimizdəki ilə qane oluruq.
Bu ümidlərin Amerikanın bütün ştatlarında gerçəkləşəcəyi düşünülsə də, federal qanunlara görə marihuana hələ də qeyri-qanunidir.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
...2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə... ...Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Profesor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Profesor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Profesor.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə geri görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış edəmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas oldu.
Profesor, xoşbəxtlikdən danışacaq bu gün sizinlə. Heç danışmısınız mı indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin tərkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürəm, burada müəyyən bir şərtlik var. Və belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verirdi, o mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, Profesor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır, bardaşmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür idi, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsən, və işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu ilə xoşbəxtdir. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlir ki, bu kifayətdir. Ev normaldır. Mühiti normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsan, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni, bu normaldır, yəni insan bax, bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni, bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəyim, bu nə vaxtsa Bergmanın sözləridir. Bu da mən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğun hiss edəcəksən. da o doğulluq dəqiqələri, o doğulluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Bu mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən istəyirsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünya ilə təmasdasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır, amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbaxtlıq və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Professor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbəxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas ovqatdır. Biz ovqatla dünyadan başqa ölkələrdə fərqlənə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqdadır, feyraval yaşamaqdır. Ama ki, elə deyil və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn, istəyirəm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. Məsələn, Vagif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətri vardı, həmişə mənim o yadımdadır. Mən yenə dərhal yadıma düşürgün deyirəm. O sətir, şiir sətiri kimi çox gözəldir, amma mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O, arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şiir kimi gözəldir, ona ki, qı-çı şeyləri səslənməsi var. Və, amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni, bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır. Və bu xof var. Yəni, millətin təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yacılıq var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə müəyyən bir xof var. Və bu yaşamaq xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəvələm, dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bak, bu, əlbəttə, bu his, bu xof, bu arxadan dərd çapır, xoşbaxtlı davazit bir şeydir. Və bu çox qorxulu bir şeydir. Və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcək. Yəni, tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüzlə tək qalanda biz başa çıxmayacaq ki, niyə problem yaranır. Təbii demokrasiya da var, dəvli hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm. Bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa düşürlər. Amma başa düşmürlər ki, daha başqa şey var. Yəni, azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil. Kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni, nə bilim, sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxu ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət və görəm ki, 100 ildən sonra. Amma bu his var ki, Zeydi də var, Vlasiyyat Boga. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssin, sən taptalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin reytinqini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edir. Təbii, Rusiyada başqa adamlar var, mən onları tanıyıram. Rusiya, mən məsələn, anlayıram ki, indi deyil olmayacaq, müqamət də olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və bətli mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bax, bu əzilmişlərin şuuru çox qorxulub. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də o artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni, əzilmək içərdəndir. Xof var. Məsələn, Mirzə Cəlilin əsərini oxuyadır, mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, Azərbaycanlılar o güldüyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılar. Yəni, bizim o mərasimlə ərzatır, mən görəm, çox ölülərdir. Heideggerdə belə bir kateqori var, Dasmen deyir, Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil. O abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır. Bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, v nas, çiriz nas, za nas. Amma bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəzi və hərəkət eləyir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşitək. Sən nonkonformist rəssamlarımız biz var idi. Məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmadılar. Bu barizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edilər. Yəni, fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edilər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkidilər. Boş vaxtlarda bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edilər. Bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəl sınmayız. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəl sınmayız. Sən də yalnız da gəl öləsən. Yəni, başqa yol yoxdur. Sürünə gərək yaşamayız.
Sizcə xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Əslində bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmuş və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görürəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gərəbdir, sana başa çıxmasın. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təmasda oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü açıq olmalı. Və onda o normal ola bilər. Bu, daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları kimi bir ailə olacaq ki, gələcəklər, burada onları qulluq eləyəcəklər, nə bilim, qadın müəyyən bir funksiyanı yerinə yetirəcək. Yox, bu belə olmayacaq. Bunu gözləyəcəksə, bu illüziyalarla vidalaşmalı olacaq, narazı olacaq və s. və s. və s. Mən niyə məsə nükleər ailə kimdə deyadırım? Bu artıq mənim keşfim deyil. Dünyada urbanistik məkanda nükleər ailə, ailə o da ki, o ailə özü öz qanunlarını qurur. O iki nəfərin istəyir ilə qurur. Yəni, dedə babaların təsiri yoxdur. Dasmenin təsiri yoxdur onlar. Necə quracaqlar onlar? O özləri dişidir. Yəni, dasmənin təzqiqi ilə ailə büyük xoşbaxt ola bilməz. O nükleər ailənin qısa ömrü var. Uşaqlar böyüyür, çıxır gedir, ya çıxır getmir. Ailədən kimsə bizim vəfat edir, həyat demiş. Onunla da dağılır. O tərəxal ailə deyil, nəsil-nəsil ailələr də olmayacaq. Mənə bir şey deyəmişəm ki, əsas jına, niyə məsə mənə həyat yoldaşı heç və xoşuma gəlməyib? Yəni, əsas sütun artıq budur, ana deyil. Ana elə odur. Mən deyirəm ki, ana bax, bu Ruslar matuşka deyirlər də qadında. Bu matuşka budur. Bu məsələ o Rusların səhvində deyil. Bu mətləb budur. Mənə budur. Mahiyyət budur. Ağ bicəkli ana hökm sürə bilməz. Ağ bicəkli ananın mənənin öz yeri var. Bu ehtiram distansiyasıdır. Bu həyə distansiyası deyil. Və bu ailə gərək özü qursun öz konstitusiyasını elə deyək. Özü qursun, ona baxaraq ki, bunların münasibətləri necədir. Yəni, yenə deyirəm, dasmənlərin təzqiqi olmasın. Bu da bizə çox qorxuludur. Buna görə ki, onların mövcudluğu çox güclüdür. O mənada bu şəhər deyil. Şəhərdə o dağılmalıdır və dağılacaq. Qərb sivilizasiya deyəndə mən əvvəllər bir az sarsıdırdım ki, oğul ata münasibətlərində ki, atanı öldür. Mən məsələn o şeydən qorxmuram. Yəni bu normaldır. Sən atanın klonudursan, sən o da sən kişi olmadı. Kişi odur ki, sən başqasın. Başqa ailə qurursan, ondan asılı deyilsən, özün qazanırsan. Misal mən bir yaxında bir kəşf eləmişəm ki, bizi sarsıdacaq mən Nəticə Fərli ilə onun bir milli dəyərlərin yazısı vardı. Mən dedim ki, biz bir neçə reabilitasiyalar var. Uşaq bizdə elə reabilitasiya olunmuyor. Yəni biz balaca kişi uşaqları sevirik ki, onları geyindirək, bəzəndirək, ay Allah deyək. Ona görə məsələn yeni yetmə yaşında olan uşaqları o qədər sevmirik. Onlar qorxuludurlar, vahiməlidirlər. Onlar da seksual enerji, yəni biz bilmirik ki, onlar necə rəftar edir. Yəni uşaqları bərpa eləyək, qadınları bərpa eləyək, bu aydındır. Və qocaları bərpa eləyək. Biz bilirik ki, qoca qayğıdır. Qoca qayğı deyil. Qoca yaşamalıdır. Normal ölkələrdə qocalar yaşayır. Səhədə çıxır, məktəbə girir 60 yaşında. Biz bilirik ki, evdə qayğı ona göstəririk, ona çörək veririk. Bu, əlbəttə, kasıbların psixologiyası. Və mən bu üç kateqoriyanın reabilitasiyası olmasa, xoşbaxt olmayacaq. Və xoşbaxt edə onlar sərbəst olsunlar. Onlar bizdən razı olmasınlar. Ona şərait yarat ki, o yaşasın. Ona görə, yəni, bütün həyat dərzimizi biz dəyişməliyik. Zərgə ki, biz çox gözəldir, bizdə nə bilim, milli dəyərlər var. Mən bunlara inanmıram və xırda bir şey deyirdim. Mən her şey deyirim ki, baxın, görə qədər aptek var bizdə. Gündən günə təzə klinikalar açılır. Bu xoşbaxt millət niyə başdağı xəstədir? Və məsələn, bu yaxında Ruslan Asad mənə deyir, sən deyir, fikirmirsən, məncə psixi xəstələrin sayı artır. Mən deyirəm, əlbəttə artır. Məktəbdə ciddi ekspertiz olsa, xeyli dəhşətli bir mənzərə biz görərik. Normal ölkədə çörək qazanmaq problem deyil. Müvəqqəti işdə yaşamaq olar. Ümumiyyətlə, ali məktəbə girməmək olar. Rusiyada məktəbi qutaranların 80% ali məktəbə girir. Almaniyada 30% və ona görə Almaniya daha xoşbaxtdır, deyək ki, Rusiya. Problem yoxdur, girdim, girmədim, iş var, dolanış var, yəni xof yoxdur. Bu xof yox, arxada dərkab var. Bu ona görə o oxucunun dediyi mənim üçün çox vacibdir və bu yenə deyirəm, adı məşğuliyyət deyil. Bu nə vaxtsa hamımızın daxilində xeyli problem yaranacaq. Ona görə mənə elə gəlir ki, biz birinci ailədən başlayaraq dədə-babaların təzqiqinə, özüm babayam da, özüm çalışıram ki, mən onlara minnət eləmirəm. Nəvələr mənə minnət eləyir ki, bir insanla görüşə bilərik. Yəni, mənim heç bir hüququm yoxdur. Amma bizdə elə ki, aqsaqqal deyəndə biz fikirləşirik ki, bu elədir ki, bu gələndə hamı gəlir dostsun ayağa, nə bilə hamı desin. O hörməti iş istəmirəm. Mən ehtiyac görmürəm. Yəni hərdənsə söhbətimiz tutursa, mənə elə kifayətdir o.
Kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponenti saymaq olarmı? Olarsa niyə, olmazsa niyə?
Bu da çox incə məsələdir. Məsələ ondadır ki, mən burada da o dasmenin, yəni simasız insanların təzyiqini görürəm. Məndən soruşanda ki, milli kimlik nədir? Mən dərhal nənəmin şalının qoxusunu yadıma salıram. Mən kirləşmirəm ki, Azərbaycan böyük olmalıdır, Azərbaycan amı tanımalıdır, nə bilim, hər yerdə əl çalmadılar. Mənim iç rejimə deyil. Və mən bunu ətrafda görürəm. Və bu belə olduqda, narazı olacaqsın. Sən başqalarına nə qədər sübut eləsə, elə ki, sən böyüksən, o ya görəcək, ya görməyəcək. Normal adam bu barədə düşünmür. Və bu mənada da milli mənlik ola bilər məndə nənəmin şalıdır, kimdəsə başqadır. Amma o incə mətləblərdən söhbət getməlidir. Yəni, ümumiyyətlə, milli söz, millət, o məncə xeyli dəyişir. Siz Fransanın futbol yığmasına baxın. 90% qarı dərilidir. Və o qarı dərililər fransızdırlar. Deməli, o Fransa ruhu artıq konkret insanlar deyil. O var. Əlbəttə Fransa, o da yəni ki, onların mətləxi var və s. və s. Amma artıq o dəyişib tamam başqadır. Bizdə də elə. Biz məsələn, postkolonial düşüncə elədik ki, biz elə onu doyunca yeməmişik. Bizə çox vacibdir ki, başqası desin. Halbuki bunu nə qədər tez atasaq və başa çıxsaq ki, biz mənlik, mənim şəxsi işimdir, şəxsi duyğumdur və nə qədər o mənim şəxsimdir, şəxsi intimdir, o qədər dərindədir bu. Təhsildə də, məsələn, mən təhsilləri dərizdim, dəşirləri ilə məşğul olan dəhşətə gəlir. Bütün o şəhərlər eyni cürdür. O şəhərlər gözəldir. Özür bizim şəhərdir, bizim şəhərdə fərqi yoxdur. Təbriz də var siyasında, Dərbənd də var, Yerevan da var. Hamısı eynidir. Hamı deməli bizik orada, o şəhərlər gözəldir, ətrafda düşmənlər var. Yəni bu vətənpərvərlik deyil.
Yəni doğrudan bizim dəşirlərimiz bunu aşılayır.
Hə, bu deyilədir. Onlar sayarlar ki, bu vətənpərvərlikdir. Bunlar bilməlidirlər ki, bizim gözəl gözəl şəhərdə o özünə məxsusluq olmalıdır. Dəst tapmalı, tapmasa da yaz o barədə. Yəni ki, bizim dərsliklərdə milli mənlik dərhal başqası pisliyi ilə bağlıdır. Mən yaxında bir psixoloq olaraq, o deyir ki, məsələn, sizin qızınız kiməsə ərə getmək istəyir. Siz fikir verin, o kişi hər dəqiqə düşmən axtarırsa, təqsirkar axtarırsa, siz çalışır ki, o ailə qurulmasın. Yəni, o ailənin talib çox pis olacaq. O insan ki, deyir ki, həll eləyərik, özümüz həll eləyərik. Belə onu yapışır. Ama bu da elədir. Özümüz eləyərik. Özümüz daxili baxışımız vacibdir. Başqasından düşmən eləməyək və düşmən eləyərək düşməndə bütün problemləri görək. Məsələn, yadımda da Vagif Rahimoğlu deyirdi ki, deyirsə ki, kran bağla, deyir, Qarabağ qalıb bir yanda, sən kranı deyirsə bağla. Bu xəstəlikdir, bu Qarabağ deyil, Qarabağ qayıtmayacaq ondan. Amma o su axacaq. Yəni, bax, bu psixologiya, göy iri psixologiya, bu mənlik, o mənlik deyil, mənlik incə şeylərdir. Məsələn, indi yazdığım kitabla əlaqədar mən görürəm ki, məsələn, mən vaxtı ilə Daşı oxumuşdum, Rəmiz Rövşən Daşını. İndi oxudum və gördüm ki, nə qədər gözəl əsərdir və orada xeyli ağırlı nöqtələr var. Yəni, o politik əsər deyil, ona görə qapalıdır çox şey. Amma diqqətlə dərin oxuyanda görürsən ki, yəni, normal yazışda vəhiy olur. Hətta özü bəlkə düşünmür ki, məsələn, mən nəyi yazmışam. Yəni, mən o mənada kiçikmirəm yazışıları, amma çox vaxt yazıcı o vəhiylə çox şey deyə bilir. Və çox adamdan soruşsam, məsələn, o əsəri tanımırlar. Və başqa əsərlər də var. Məsələn, mən ilk əsər indi seçmişəm. O kitabım Azərbaycanla bağlı deyildi, amma son hissəsi, yəni bu üç povest deyək, o da maraqlıdır ki, ikisi Azərbaycan dilindədir, biri Rus dilində, biri İsa Hüseynov, Ramiz Rövşən, Maksud İmrəbəyev. Və mən görürəm ki, mən yazdığım problemlər, yəni 19-dan bu yana Norveç var, nə bilim, Avstraliya var və s. və s. və s. Bizdə də var, amma bizdə o elə bir boğazda, o ortada qalıb deyilmir. Və deyilmir və incidir. Udulmur da, incidir. Bizi incidir. Deməli, biz də başqa adalar kimiyik. Amma biz onları deməsək, o bizi normal nəfəs almağa imkan verməyəcək. O mənada məsələn tekstəsini təzdən indi başlamışam oxumağa və orada hətta mən bir şey də kəşf elədim ki, məsələn İsa Hüseynovda Qazaq mühiti var, Qazaq landşaftı var. Hətta sözlə deyə bilərik, nədədir bu? Bizdə çox qəribədir ki, məsələn, biz deyirik ki, milli kod. Mən deyirəm, milli kod da fərqlidir. Məsələn, mən görəm ki, Uzeyir milli kodu ilə, Mirzə Cəlil milli kodu başqadır. Uzeyir bizə təsəlli verir, Mirzə Cəlil acılayır. Bu ikisi də milli kod, tam o fərqli şeylərdir. Yəni, biz inci mətləblərdən qorxuruq. Biz bilirik ki, yəni, milləti sevmək, nə bilir, böyük millətdir, şorlar, pafos, gedib məsələn, təbriq eləmək, kənardan qonaqlar qonaqlar gətirmək ki, o qodaqları ki, onlar səni tərifləyəcək. Onlar bizə xoşdur. Bu mənlik deyil. Bu dağıtıcı bir şeydir. Bunun axırı yoxdur. O boğazda qalan dəsə, o yenə qalacaq orada. O glamura gətirir. Məsələn, mən Vakinin problemi deyəndə yazıram ki, bir tərəfdən glamurdur, bir tərəfdən nə bilim mikroyarların mühitinə nə adlandırım? Bomş. Bomş, bomşluq və glamurla bomşluq bir şəhərdə bir-birini dağıdacaq. Glamur çalışacaq, glamur olsa olmayacaq. Ona görə ki, sabah o glamuru sağlamaq üçün pul olmayacaq. Bu mamujati gəlib səni məhv eləyəcək. Xudur, sayağı yerlər həmişə bir şəhərlərdə olur. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Və bu, yenə deyəm, mənlik başqaları üçün deyir. Mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadolfdən uzaq olsa da, mən deyəlim, daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı deyirəm.
Professor, mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çox mu eqoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslərim.
Çox maraqlı mövzudur. Əslində, yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək, bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Cipris niyə olur? Cipris odur ki, özü razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaq. Ona görə ki, özü ilə görüşmürsəniz. Özü ilə görüşmək bu çətin bir işdir, prosesdir. Ailə də elədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbaxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbaxt olsun? Onlar xoşbaxtlığa nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur keçirlər. Yəni hazır gəlir deyəcək. Dətə şurda və bu hazır şeylər. Gələcək gəlir, gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyir, bütün onlar dasmənə gəlirəm. Mən ki, o haydiyinin dasmən kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyir ki, milli dəyərdir. O, birinci milli dəyər deyil, bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarına yaxşıdır. O, yalakı bir illüziyadır və indi o üç povest o çox gözəl görünür. O, kitabla əlaqədar yəni ayrı gərək söhbət edir. O, üç qadına ithaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdurlar və mən yəni, hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq və o kitabı qutaraq yatacaq. O kitabı qutaraqdan sonra görünürmə yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakteriz edərdiniz?
20 ilimdən qabaq Bakıda bütün təbəqələrdən xəbərim vardı. Təxminə bilir, necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir, mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizin ala qədər o ad günə gedəndə villalara, məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyirlər. Onların ət uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda nələr baş verir və bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbaxt, firavan həyat sürmürlər onlar. Bizə elə gəlir kədərdən ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən hissedirəm onu, amma gedirəm. Orada girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Ondan növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbaxt hesab edir, xoşbaxt sayır, sualda cavab axtarmaq? Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib bir məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çoxaldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var. Amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar edə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar, o halını qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ilə qabaq kişi intiharları da mənə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma de, kişilər və kişilərin intiharı təxmin demək olar ki, əksəriyyəti o ilə ki, ailə doldura bilmir. Yəni, evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var. Və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxmır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdə qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox konfortludur. Yəni, mən gözləməzdim ki, qocalığı belə konfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunun mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək eşidəsiniz. Sonra dedi ki, sizdə bu rahatlıq yoxdur, bu relax yoxdur. Bilirsiniz, hatta mesela ben hamadan soruşuram ki sizde relax dəqiqələr var. Yani nesi var ki sizimiz 5 dəqiqə tam rahat olsun. Zaman dayanır. Vurnuqmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yeni deyim, bizdə elə adamlar əlbəttə var. Amma o adamlar bizim üçün vacibdir ki, biz onları eşidək.
Xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o bizi alladır. Yəni demirəm bilə-bilə alladır və bəlkə bilə-bilə də alladır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbəxt eləmək istəyirəm. Bu çox qorxunç mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil, mən xoşbəxt olacağam, olmayacağam. O mənim icraçımdır. O şərait yaradmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaxtilə Sovet şeyinə gələndə o deyirdi ki, çox yaxşı ki, sabit deyil. Bizim dövlət sabit deyil. Yəni dövlət qayğı göstərmir. Onun funksiyası qayğı göstərmək deyil. Və hətta məsələn elə bir kəlam var, mənə çox xoşuma gəlir. Deyirlər ki, avtoritarlar deyirlər ki, mən sizi xoşbəxt eləmək istəyirəm. Mənə mane olmayın. Mən mane olmaq istəyirəm. Mən istəmirəmsə məni xoşbəxt eləyəsən. Yəni bu mesaj özü çox qorxulu mesajdır. Bu dəhşətli qorxulu mesajdır və bu çox problem yaradacaq. Yəni onun işi deyil, mən xoşbəxt olacağam qayğı göstərməsin. İş yerləri açmasın. Onun işi deyil bu. O deməli öz vəzifəsini başa düşmür və bu məndə çox böyük bir təhlükə yaradır ki, və ona görə biz 2-3 il sonra dəhşətli vəziyyətə düşəcəyik. Ona görə ki, insanlar özləri özlərini təmin etməlidir. Mən özüm iş yerini açmalıyam, özüm bizlə məşğul olmalıyam, özüm kiməsə qulluq eləməliyəm, konkret insana. Ona görə onun göndərdiyi mesaj, fəlsəfi mesaj deyir, mənim üçün çox dəhşətlidir və qorxuludur və bu təhlükəni təəssüf ki, insanlar duymur. Və insanlar, məsələn, narazı insanlar mən görürəm, deyirlər ki, o payda niyə bizə düşmədi? Mən o paydan istəmirəm. Amma mən istəyirəm ki, o pay başqa cür xərclənsin. O payı nəvələrimiz də, nəvələrimizə də çatsın. Nəvələrimizə nə iç çata bilər? Nəvələrimizə o muh çata bilər ki, o hansısa pul verən bir struktura çevrilsin. Amma biz halbuki paylamışıq və o paydan mənə də çatır. Mən də o paydan dolanıram. Mən onu başa düşürəm. Amma mən deyirəm ki, başqa cür olsun. Ona görə mesajı mən bəyənmirəm.
Professor, sizcə xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq, o artıq o fərdlərin işidir. Ona görə o dövlətin işi deyil. Dövlət belə kateqoriyalarda gərək
qarışmasın.
Bu onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu. Büdcə ilə paylandı və s. Bu öz işi ilə məşğul olsun.
Kiminsə xoşbəxtliyində ürəkdən bağlandığı və ya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu nə qədərdir sizcə? Peşənin
çox böyük rolu var. Məsələn, kişi üçün artıq hələ ki biz yəni bərabər cəmiyyətdə yaşamırıq da, kişi qadın 100 ildən sonra yəqin bəlkə olmayacaq. Kişi üçün bu ən əsas mətləblərdən biridir. Yəni peşəni düz seçməyibsə, o bədbəxt olacaq. O adam ki məsələn peşəni düz seçib və peşə ona qazanc verir, o deyirəm ki xoşbəxtliyə yaxın adamdır. Mən başa düşürəm ki məsələn deyək ki Amerika cəmiyyətində əksər adamlar o adamlar kreativdirlər. Onlar işlədiyi işlə və sevdiyi işlə müəyyən bir fərq var. Hə, məsələn, şeir yazır, axşamlar şeir yazır. Az adam var ki, ona nail ola bilir ki, mən sevdiyim peşə ilə bərabər yaxşı pul qazanıram. Yəni, bunlar üstə gəlirsə, bu deməli, böyük bir xoşbaxtlıqdır. Yəni, peşə çox vacib. Amma peşə tam adama ziddirsə, bu tam bədbaxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. Onun 9-unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qalı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtlığa bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yadınızdadır.
Axır ki bu qafiyənin BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadir?
mi?
Yok, BMT bu düsturu tapa bilmeyecek. Ama ben yine derim, bu testlerin özlerinin xeyri var. Yani bu test bize imkan verdi ki, nedense danışaq. Kimse gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yani onları, neyse deyim, tam ciddi yanaşma lazım değil. Yani onlar ne kadar vacib olsa da bunlar, ben onlara oyun deyirəm. Oyun, yani Heisinger, böyle bir kultural var. Onun bir meşhur kitabı var. Homo Ludens, oynayan insan. Yani parlamentte oyundu, mahkemede oyundu. Yani bu mənada bu oyunlardı. Ve bu oyunlarsız insan olmur. Yani buna biraz oyun kim baksınlar. Yani bu vacib oyundu, maraqlı oyundu, ama herhalde oyundu. Oyundu. Ona göre BMT, o demektir ki BMT bizi hoşbaxt edecek. BMT deyir ki, bunlar olanda pis olmur. Yani herhalde Norveç bir gün Azerbaycan'a fərqlənir. Yani Norveç'de hoşbaxt olmaq imkanı daha azad.
İsveçrədə.
İhtimalı daha çoxdur. Nəyə ki Azerbaycanda. Halbuki kimsə Azerbaycanda hoşbaxt, ama İsveçrədə bədbaxt.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmaqda olun. Mən harada olsa sizi tapacağım.
Sağ olun.
BMT'nin Dünya Xoşbəxtlik Hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmailovu və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Kürdəxanında son 4 ayda bir məktəbin 3 şagirdi asılmış vəziyyətdə tapılıb. Avropa oyunlarına görə qadağalar siyasi, həmin qadağalar hansılardır, nə vaxtdan nəyə görə tətbiq olunur? Həbslər var ya yox, Daxili İşlər Nazirliyi niyə təsdiqləmir, təksib beləmir, bugün Piriyevin vəkili danışdı. Sədərək bazarından reportaj, manatın devalvasiyasından sonra alver necə gedir? Və Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanda milyonçu necə olurlar? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. WhatsApp nömrəmizi də deyim, 420 ilə 778 711 700.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Kürdəxanında son ayların müəmmalı uşaq ölümlərindən başlayırıq. Kürdəxanında son 4 ayda bir məktəbin 3 şagirdi asılmış vəziyyətdə tapılıb. Onların ölümü başdan ayağa müəmmə ilə doludur. Onların 15-16 yaşı var, yəni kiçik deyillər. Özləri də yaşıtlarından fiziki cəhətdən zəif yox, məhz güclü olublar. Onların hamısı həftənin şənbə günü ölü tapılıb. Bu hadisələrdə müəmmalar çoxdur. Onları araşdırması ilə bağlı reportaja qulaq asaq.
Bakının Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsindəki 113 saylı orta məktəbdə son 4 ayda 3 şagirdin cəsədi boğazından asılmış vəziyyətdə tapılıb. Bu vaxt Azadlıq Radiosuna qəsəbə sakinləri məlumat verib. Onların sözlərinə görə oğlan uşağı olan həmin şagirdlər məktəbdən kənarda müxtəlif vaxtlarda olsa da məhz şənbə günləri bədbəxt hadisə ilə üzləşiblər. 11-ci sinif şagirdi Ceyhun Əliyev ötən ilin dekabrın əvvəlində, 10-cu sinif şagirdi Əli Məmmədov fevralda, 6-cı sinif şagirdi Ruslan Fətəliyev isə bu ilin aprel ayında boğazdan
ağızlarından asılmış vəziyyətdə tapılıblar. Ruslan 6-cı sinifdə oxumasına baxmayaraq 16 yaşında olub. Ölən şagirdlərin valideynləri mətbuata açıqlama vermək istəməsələr də qəsəbə sakinləri baş verənləri müxtəlif səbəblərlə izah edirlər. Onlar ölmüş şagirdlərin birinin radikal dini cərəyana meyilli olduğunu bildirir. Bəzi sakinlər isə hər üç hadisəni yeniyetmə yaş dövrü ilə əlaqələndirirlər. Müxtəlif vaxtlarda olmuş hadisənin eyni səbəblərdən baş vermiş olmasını ehtimal edən sakinlər də az deyil. Şagirdlərin hər üçünün şənbə günü ölməsinə mistik don geyindirənlər də var. Sakinlər onu da bildirdi ki, hər üç şagird fiziki baxımdan cüssəli olmaları ilə digər yaşlılarından fərqlənirmiş. Şagirdlərdən biri qonşunun, digəri isə öz həyətində asılmış vəziyyətdə tapılıblar. Hər üç ölüm hadisəsindəki bəzi oxşarlıqlar, eyni məktəbdə oxuyan üç şagirdin 15-16 yaşları və cüssəli olmaları, həftənin eyni günlərində eyni vəziyyətdə ölmələri qəsəbə sakinləri arasında bəzi müəmmalar da yaradır. Azadlıq radiosu qəsəbə sakinlərindən alınan məlumatları dəqiqləşdirmək üçün 113 saylı məktəbin direktoru Şirin Abbasova ilə əlaqə saxlayıb. Şirin Abbasova üç şagirdin müxtəlif vaxtlarda boğazından asılı ölmüş vəziyyətdə tapılmasını təsdiqlədi. Lakin o hər üç hadisənin məktəbdən kənarda baş verdiyindən səbəblər haqqında məlumatsız olduğunu bildirdi.
Özümə də çox çətindir ki, uşaqlar məsələn bizim uşaqlardır da, indi məktəbdə oldu, məktəbdən kənar oldu, məktəb gələcəyin əsgərləri idi. Bunlar belə olmamalı idi. Nə üçün olur bunun səbəbini də bir araşdırıb tapılmalıdır ki, bunun səbəbi nədir də? Aidiyyatı orqanlar bunu araşdırmalıdır. Çünki ailədə nə isə olur, məktəbdə o problemsiz uşaq olublar. Çünki məktəblə əlaqəsi olmayıb. Dərs elə gün olub ki, heç dərs olmayan, dərs günü olmayıb. Bu birisi 5 günlük idi, 6-cı gün axşam olub bu məsələ, axırıncısı 5 günlük oxuyan uşaqdır. Məktəbdən normal çıxıblar, danışa gülər, uşaqlarla bir yerdə gediblər. Görürsən ki, çox vaxt soruşurlar ki, məktəbdə bəlkə müəllimlə, valla heç bir, elə də uşaq özü axı elə uşaqlar olmayıblar ki, deyəsən ki, bu müəllim bir söz düşsün, ya uşaq bir söz düşsün. Hamısı münasibət uşaqların hamısına gözəl münasibəti olan uşaqlar olublar olar. Bütün də maraqlı, hamımız da maraqlıdır ki, bu nəyə görə? Yəni, bu davam eləməsin deyə bunun tapılmalıdır da bunun əsası. Şəxsən, məclisdə gedmişəm, iştirak eləmişəm hamısında, hadisə olan kimi olmuşam orada. Bu valideyn də bilmir, iş odur ki, valideyn də səbəbini bilmir.
Məktəb direktorunun sözlərinə görə hər üç hadisə gecə vaxtlarında baş verib.
Sizin rəyinə də biri hazır saat 5-dən sonra deyir olub, o biz siz nə bilim gecə olub, gecə gedib tapıblar. 5 saatlarında da olmayıb. Dərsə də gəl, həmin gündə uşaqlar tansibdə 6-cı günü olmuşdu biri. Dərsdə olub, dərsdən sonra uşaqlarla bir yerdə, 11-ci sinif ilə daha ən mehriban vaxtlarıdır uşaqların, bilirsiniz. Bir yerdə çıxıblar, bir yerdə gediblər, heç bir deyil, hamı da uşaqlar. Özü birincidə, laf biz özümüz pis vəziyyətə düşdük, özümüz ki, belə bir şey gözləmədiyimiz, belə bir uşaqdan heç gözləməzdik. Nə ilə olmuşdu, nədir əsasında duran maraqlıdır bizim. Biri, 11-ci sinif idi birincisi. Sonra ikinci uşaq 10-cu sinif şagirdiydi. Sonuncusu da 6-cı sinifdə oxuyurdu. Valideynin dediyinə görə bu uşaq 99-cu ildə anadan olub. Sənədi düz deyil. Problem. Ümumiyyətlə bizim məktəbdə uşaqla müəllim arasında, eşidirsiniz də gör neçədən məktəbdə bu il oldu uşaqla müəllim arasında problemlər. Amma bizdə elə bir problem yoxdur.
Azadlıq radiosu Sabunçu rayon prokurorluğu ilə də əlaqə saxlayıb. Prokurorluğun müstəntiqi şagirdlərdən Ruslan Fətəliyevin ölüm işini aparan Günay Məmmədova hadisə ilə bağlı araşdırmanın davam etdiyini, hələlik nəticənin olmadığını bildirdi. O, digər iki ölüm hadisəsi ilə bağlı cinayət işindən xəbərsiz olduğunu bildirdi. Bundan öncə Sabunçu rayon prokurorluğundan Amerikanın səsindən bildiriblər ki, hər üç şagirdin ölümü ilə bağlı cinayət məcəlləsi 125-ci maddəsi ilə özünü öldürmə həddinə çatdırma ilə cinayət işi açılıb və istintaq davam edir. Sakinlər Azadlıq radiosuna onu da bildirdilər ki, həmin ərəfədə qəsəbədə yaşayan 15 yaşındakı bir qız da eyni vəziyyətdə qonşu Məhəmmədi qəsəbəsində ölmüş tapılıb. Onların sözlərinə görə həmin qız əvvəl 113 saylı məktəbdə oxuyub və bir müddət öncə başqa məktəbə keçib. Lakin deyilən qızın ölməsi hələlik rəsmi təsdiqini tapmayıb.
İstintaq davam edir. İstintaqda yeni nəsə aydın olsa bu barədə sizə məlumat verəcək. İndi isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablara keçirik. Əvvəlcə WhatsApp-da gələn cavablardan. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sadəcə bir dənə bunu demək istəyirdim ki, daha doğrusu soruşmaq istəyirdim ki, həyatı necə varsa elə görmək lazımdır, yoxsa necə təsəvvür edirsənsə elə. Və nəyə görə bir problem baş verdikdə və ya bir şey alınmadıqda hamısı birdən olur. Dinləyicimiz adını yazıb Etibar Tağıyev. Çox maraqlı sualdır. Dinləyicilərimiz bu barədə nə fikirləşirlər? Həyatı olduğu kimi qəbul eləmək, yoxsa təsəvvür etdiyiniz kimi? Salam, başqa bir cavab. Salam, Facebookda sualınıza cavab olaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq yalnız haram pul yeməklə mümkündür. Halal zəhmətlə milyonçu olmağa az qalmış içəri atarlar və ya şəriklər çıxar sənə. Razı olarsan, olarsan, olmazsan da həyatından ya da elə o milyonundan olarsan. Başqa bir dinləyicimiz köhnə lətifəni yazıb, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün milyarder olmaq lazımdır. Başqa bir cavab, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün əvvəl zəhmət, sonra məcburi şəkildə qanun pozuntuları, sonra rüşvət, daha yüksəyə qalxmaq üçünsə sabunluq lazımdır. Olduğu kimi oxuyuram gələn cavabları. Milyonçu olmaq üçün, başqa bir cavab, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün inanmıram ki, nəsə bir şey alınsın, valla. Facebookda da cavablar çoxdur, onlarla da sizi tanış eləyəcək. İndi isə Avropa oyunlarına keçirik, qadağalar siyasına.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa oyunlarına görə qoyulan rəsmi və ya qeyri-rəsmi qadağalar haqqında yanvar ayından danışılmağa başladı. Elə ilk qadağa toy və yaz mərasimləri ilə bağlı idi və çoxsu bunlara inanmadı. Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycanda, Bakıda hansı qadağalar qoyulub? Bunlar nəqliyyatla bağlıdır, toylarla bağlıdır, yaslarla bağlıdır. Bəziləri deyir ki, toyu yenə də başa düşmək olar, gözləmək olar. Bəs yas axı bu, yəni bundan heç cür qaçmaq olmaz, bunu təxirə salmaq olmaz.
Onsuz da may ayında tək-tük toy olurdu. Həmişə maydan sonranı gözləyirdi. Ancaq təxminən 2 ay olar ki, bizə xəbər çatdırdılar ki, Avropa oyunlarına görə toy olmayacaq. Neyini? Ağa deyir, sürdəriyə, sürdəri. Ancaq gəlirimizdən oluruq. Bunu Bakıdakı şadlıq evlərindən birinin adının çəkilməsini istəməyən administrator deyir. Onun sözlərinə görə bu söz söhbət çıxandan elə müştərilər də müraciət eləmir. Vəziyyətdən hali olmayanlara isə özləri toy keçirə bilməyəcəklərini deyirlər. Avropa oyunlarına görə qoyulan rəsmi və qeyri-rəsmi qadağalar haqqında yanvardan danışılmağa başlandı. Elə ilk qadağa da toy və yas mərasimləri ilə bağlı oldu. Təzə-təzə işləndə çoxları bunu zarafat sayırdı. Ancaq sonra məlum oldu ki, zarafat deyil. Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov deyir ki, bütün bunlar şəhərdə tıxacların olmamasına görədir.
Məsələn, deyək ki, metronun Koroğlu stansiyasına yaxın Şadlıq sarayına toy təyin olunur. Bilir ki, iyun ayının 1-dən iyul ayının 1-nə qədər bu Avropa idman oyunları keçirilir, nəzarət hüzləndirilir, qüdrətlər olacaq, istiqamətlər dəyişdirilir. Bu baxımdan tıxacların yaranma ehtimalının baş verməməsi üçün bir halda ki, paytaxtın Heydər Əliyev prospektində hərəkət nəzarətdə olacaq da, həmin prospektdən bəlgəlin cütlüyü necə keçib metro Koroğlunun yanına Şadlıq sarayına doğru hərəkət edir.
Vaqif Əsədov deyir ki, yaz çadırlarına gəldiyi də qanunvericiliyi də var ki, avtomobillərin və piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutulmuş yollar qanunsuz zəbt edilə bilməz. Mərasim çadırları hərəkəti məhdudlaşdırılarsa, bunu edənlər məsuliyyətə cəlb olunacaq.
Ölkə qonaqlar gəlib, idmançılar gəlib. Cəzilti zamanı görədirlər ki, çadır qurub, görəcək nə düşünək?
Vaqif Əsədovun verdiyi məlumata görə, iyunun 1-dən yük maşınlarının hərəkətinə də qadağa qoyulacaq, texnik cəhətdən nasaz, köhnə maşınlar da şəhərə buraxılmayacaq. Qadağalar arasında bəzi avtobusların şəhərin mərkəzinə buraxılmaması da var. Nəqliyyat Nazirliyinə verilən məlumata görə, artıq 17 sərnişin avtobusunun yolu da qısaldılıb və ya ləğv edilib. Bununla bağlı sürücülər planı yerinə yetirə bilmədiklərini deyirlər.
Planı divara deyirik, plan istəyirlər. Pulumuz da yoxdur, verə bilmirik.
Azelior Servis Açıq Səhimdər Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, mayın 15-dən yeraltı kommunikasiya xətlərinin çəkilişi və təmiri işlərinə Avropa oyunları bitənə də icazə verilməyəcək. Bəs qəza olsa nə olacaq? Azelior Servis qəza hallarını istisna olduğunu bildirir. Avropa oyunları zamanı xüsusi parklanma qaydaları açıqlanıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin müdiri Xalid Ələkbərovun verdiyi məlumata görə, yarışın keçirildiyi müddətdə idman obyektlərinin ətrafında yaşayan sakinlər üçün xüsusi buraxılış vəsitəsi vəsiqələr veriləcək. Buraxılış vəsiqələri yalnız idman tədbirləri keçirilən ərazilərdə yaşayan vətəndaşlara aid olacaq. Həmin ərazilərdə yaşayan sakinlər maşınlarını icazə verilmiş küçə və prospektlərdə ayrılmış park zolaqları boyu saxlaya bilərlər. İcazə olunmayan yerlərdə avtomobilləri park eləmək qadağandır.
Vətəndaşlar həmin ərazidəki mənzil istismar sahəsinə müraciət edir. Şəxsiyyətin təsdiq edilən vəsiqənin surətidir. Maşının təsdiq edilən texniki pasportun surətidir. Bir də ki, yaşayış yerindən ayrılıb təqdim edəndən sonra orada buraxılışları alacaq.
Dayanacaqlarda və paytaxtın bir sıra hissələrində nəzarət kameraları quraşılacaq. Avropa oyunlarına aid bütün avtobus və maşınların hərəkəti üçün ayrılmış yollardan piyadaların keçilməsinə icazə verilməyəcək. Avropa oyunları vaxtı spirtli içkilərə də qadağa qoyulacaq. Bu haqda yerli telekanalların birində Bakı 2015-in səfiri Hacı Nuran məlumat verib. Əməliyyat komitəsi qərara gəlib ki, həmin ərəfədə spirtli içki satılmasın. Arenaların ətrafındakı bütün mağazalarda içki satışı tamamilə qadağan olunacaq. İyun ayından artıq şəhərin heç bir yerində təmir işləri aparılmayacaq. Avropa oyunları ilə bağlı ali məktəblərdə keçiriləcək yaz semestri imtahanları vaxtından əvvələ çəkilib. Rəsmi qərar olmasa da küçə ticarətinə qadağa qoyulacağı dilənçilərin və evsiz adamların da küçələrdən yığışdırılacağı bildirilir.
Bakıda Avropa oyunları ilə bağlı qadağalar siyasından danışdıq. Bunun infografikasında hazırlanmışıq. Azadlıq radiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə Cahangir Hacıyevin işi və ya maliyyə xəyanətləri ad altında yerli mediada gedən məlumatlara keçirib. Bu məlumatların, bu həbslər barədə məlumatlar nə qədər düzdür, bundan danışacağıq. Dünən iş adamı Nizami Piriyevin həbs edildiyi, bugünsə Hacı İbrahim Nehrəmlinin istintaqa çağrıldığı bildirildi. Ancaq bu məlumatlar mediada gedir. Daxili İşlər Nazirliyi bu məlumatları nə təkzib eləyir, bu həbsləri, istintaqları nə təsdiq eləyir, nə də təkzib eləyir. Daxili İşlər Nazirliyindən məsləhət görürlər ki, Baş Prokurorluğa müraciət olunsun. Elə medianın özündə də həbslər ya istintaq məlumatlarını verənlər birbaşa bu məlumatı vermirlər. Onlar da başqalarına, başqa mediaya istinad eləyirlər. Həmin mediada başqa bir mediaya. Həbslər varmı, istintaq kimin haqqında başlanıb, bunu araşdırmağa çalışdıq.
Cahangir Hacıyevin işi və ya maliyyə xəyanətləri adı altında mediada bir-birinin ardınca iş adamlarının həbs, saxlanma xəbərləri yayılır. Mayın 12-sində iş adamı Nizami Piriyevin 4 ay müddətinə həbs edildiyi, bugün isə Hacı İbrahim Nehrəmli, Dünyamin Xəlilovun istintaqa çağırıldığı bildirilir. Amma hələ ki, bu barədə hansısa rəsmi məlumat açıqlanmır. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat üçün Baş Prokurorluğa müraciət etməyi tövsiyə edir. Baş Prokurorluqdansa zənglərə cavab verilmir. Millət vəkili Zahid Oruc antihökumət təbliğatının aparılmaması, ictimaiyyətdə şayələrin yayılmaması üçün mediada rəsmi məlumat verilməsini zəruri sayır. O, Azadlıq Radiosuna bildirib ki, söhbət ümumilikdə beynəlxalq bank işi ilə bağlı 5-6 iş adamından gedir.
Manatın dollara nisbətən məlum 33,5%-lik devalvasiyası dövründən faydalanan dövlət vəsaitlərini əlində ümumi bir kredit resurs kimi saxlamaqla varlanmaq istəyənlərsə qanun qarşısında cavab verməlidir. Yəni, məsələ bu qədər əslində sadədir. Elə bilin ki, dövlətin xüsusi vəsaitləri hansısa bankların çevrəsindən müxtəlif insanlara yönləndirilib, onlarsa müəyyən şəraitlərdə bu vəsaitlərdən, necə deyirlər, pulla pul alıblar. Və bunun biznesi, hər hansı əmlak, tikinti, böyük, daha fərqli xarakterli işlərin biznesindən daha böyük gəlir gətirir. Yəni, pulla pulun alınması, pulla binaların, obyektlərin tikinməsindən, bağlanmasından daha gəlirli olubdur. Mənim bildiyim qədər söhbət 5-6 nəfər haqqında Beynəlxalq Bankın vəsaitləri ətrafında kreditlərin taleyi ilə bağlı ilk izahatların və dindirmələrdən ibarətdir. Hətta bu işin dairəsinə 70 nəfərə qədər insanın hansı şərtlər altında bu kredit resurslarını götürməsi araşdırılacaqsa, bu çox normal bir işdir.
Azərbaycanda fevralın 21-də manat dollara nisbətdə təxminən 33% ucuzlaşdı. Bundan bir neçə gün sonra Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Mərkəzi Bank ilin sonuna kimi manatı tədricən ucuzlaşdırmağı planlaşdırırdı.
Mərkəzi Bankımız açıqlama vermişdir ki, tədricən ilin sonuna qədər manatın məzənnəsi aşağı düşəcək. Bu da bir siqnal idi ki, insanlar buna hazır olsunlar. Ancaq ondan sonra biz gördük ki, müəyyən ajiotaj yarandı və bir qədər manatın məzənnəsində dəyişiklik olan kimi əhali pul dəyişmə məntəqələrinə üz tutdu və kütləvi şəkildə dollar almağa başlamışdır. Eyni zamanda bu vəziyyətdən bəzi spekulantlar, müştəkirlər, natəmiz adamlar əsassız qazanc əldə etmək üçün istifadə etmişlər. Belə olan halda bizim valyuta ehtiyatlarımız, Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları azalmağa başlamışdır. Sadəcə bir rəqəmi sizə deyə bilərəm, bir neçə gün ərzində hər gün minimum 500 milyon dollar bazardan alınırdı. Və əgər belə getsəydi, ilin axırına qədər Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatları kəskin şəkildə azala bilərdi. Belə olan halda qərar qəbul edildi ki, manat ucuzlaşsın.
Manatın devalvasiyasından bir müddət sonra Beynəlxalq Bankın sədri Cahangir Hacıyev vəzifəsindən istifa verdi. Bu da onun səhhəti ilə əlaqələndirildi. Cahangir Hacıyevə yaxın olan şirkətlər, eləcə də Simurq futbol klubunda martdan bəri maaşlar verilmir. Azadlıq radiosuna adının çəkilməsinin istəməyən bir nəfər deyil ki, şirkətlərin əməkdaşları prokurorluğa çağırılır, maliyyə sənədləri yoxlanılır. İndi araşdırılır ki, Beynəlxalq Bankdan kimlər yüksək məbləğdə kredit götürüb, kreditlər hansı şərtlərə və necə verilib? Ümumiyyətlə, verilən kreditlər geri qaytarılıbmı? Hələ 4 il əvvəl Azadlıq Radiosunun 185 milyon manat Beynəlxalq Bankdan necə çıxıb başlıqlı araşdırması olmuşdu. Orada Xəqani Bəşrov adlı iş adamının Beynəlxalq Bankdan müxtəlif şirkətlər vasitəsilə 10 milyonlarla kredit götürüb və həmin krediti geri qaytarmadığından bəhs olunurdu. Xəqani Bəşrov Cahangir Hacıyevlə eyni illərdə İqtisadiyyat Nazirliyində işləyib, sonradan birgə əməkdaşlıqları olub. Dünən mayın 12-sində 4 ay müddətinə fırıldaqçılıq və ictimai əmlakı mənimsəmə ittihamı ilə həbs olunan Nizami Piriyevin saxlanmasının detalları açıqlanmır. Ancaq açılan cinayət işindən ehtimal eləmək olur ki, söhbət Beynəlxalq Bankdan götürülən kreditlərin qaytarılmamasından gedə bilər. Onun vəkili Muxtar Musayev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, istintaq sirri olduğundan hələlik ittihamlar barədə danışmaq istəmir. Bugün istintaqa çağırılanlardan biri də Xəzər Adalar layihəsi ilə tanınan Avesta konserninin rəhbəri Hacı İbrahim Nehrəmli və Globus Plaza'nın sahibi keçmiş millət vəkili Dünyamin Xəlilovdur. Dünyamin Xəlilov APA-ya istintaqa çağırılması ilə bağlı məlumatları şərh etmək istəməyib. Avesta Concern Holding-dən isə İbrahim Nehrəmlinin istintaqa çağırılması xəbərini təksib ediblər.
Elə bir şey yoxdur. Sırda indi burada yoxdur, iclasdadır da. İndi iclasları var, amma hazırda yəni işdədir yəni.
Beynəlxalq Bank işi ilə bağlı Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsinin sabiq rəisi Azimpor şirkətinin sahibi Rəşad Məmmədov, PNN qrup şirkətinin rəhbəri Nizami Piriyev həbs olunub. Keçmiş deputat Globus Plaza'nın sahibi Dünyamin Xəlilov, Avesta Concern Holding'in rəhbəri Hacı İbrahim Nehrəmli, Azər İnşaat MMC'nin rəhbəri Mehdi Əliyev və Şəkinin sabiq icra başçısı Bakfin MMC'nin sahibi Murad Cabarlının adı hallanır. Baş verənlərlə bağlı rəsmi məlumat yoxdur. Adları maliyyə fırıldaqçılığında hallananlarsa bunu şərh etmək istəmirlər.
Azərbaycanda iş adamlarının kreditlərlə bağlı həbsləri, istintaqları barədə reportajı dinlədiniz. İndi isə günün sualına gələn cavablara keçirik, Facebookda olan cavablara. Azərbaycanda indi tanınmış iş adamları haqqında istintaqın başlanması belə bir sualı yaradır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün maliyyə fırıldağı mı eləmək lazımdır, başqa yollar yoxdur mu? Sual belədir ki, Azərbaycanda milyonçu necə olurlar? Gələn cavablardan oxuyum. James Gaga yazır ki, Azərbaycanda milyonçu olmaq üçün sadəcə vətəni tərk eləyib başqa bir dövlətdə karyera qurmaq lazımdır. Elmar İsmailzadə yazır ki, bundan sonra Azərbaycanda milyonçu olmaq çətindir, gərək milyonçu doğulasın. Ülvi Çobanzadə yazır, nazirlə qohum olmaq lazımdır. Şəbnəm Hacıyeva yazır, milyonçu olmaq üçün güclü yaltaq, satqın olmaq lazımdır. Bəhruz Abbasov hesab eləyir ki, yetimin haqqını yiyəsən, rüşvət alasan və s. Ramil Mirzəliyev yazır, ancaq xalqın haqqına girib milyonçu olmaq olar. Fira Əliyeva yazır ki, yaltaqlıq, üstəgəl soyğunçuluq, üstəgəl millətin qanını içmək, üstəgəl acgözlük bərabərdir milyonçuya. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Sədərək Ticarət Mərkəzində alverin necə getməyinə keçirik. Manatın fevraldakı devalvasiyasından sonra bir çoxları çətinlik çəkir. Müxbirimiz Sədərək Ticarət Mərkəzinə gedib ki, bəs burada alver necə gedir? 15 ilin ticarətçisi deyir ki, onun hələ heç vaxt belə çətinə düşdüyü olmamışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakıdakı Sədərək Ticarət Mərkəzində mal həmişəki kimi boldu, ancaq müştəri qıtdı. Satıcılar da narazıdır, alıcılar da. Hətta satıcılar indiki şəraitə, manatın devalvasiyasından sonra yaranan vəziyyətə necə uyğunlaşırlar? Soruşanda cavab verirlər ki, xərclərini azaldıblar, qonaq az gedirlər, az xərcləyirlər.
Divarların cürbəcür, hərəsi bir gözəllikdə divar kağızı nümunələri tutmuş mağazaya girirəm. İçəridə bircə satıcıdır, məni görüb heç ayağa qalxır, soruşmamış, öyrənməmiş kağızları keçikləyir. Buna baxın, tənbəllik eləyib üstünü örtən kağızı götürməmişəm, amma çox gözəldir. Danışa-danışa divar kağızı rulonlarını qabağıma tökür, alverin əvvəlki kimi getmədiyini deyir. Səbəbi nədir, soruşuram?
Səbəbi insanlarda pul olmamış. Nə deyirsiniz? Yoxdur, insanlar evlərini remont edə bilmirlər. Elə köhnə aboyda, cırıq cındır aboyda da oturub qalıblar. Çox pis vəziyyətdir. Valla, mənim vəziyyətim, tək mənim yox, burada çox pis vəziyyəti yaxşıdır. Bayaq bir qadın deyirib içəri, əri ilə. Demişəm ki, sağ olun, məndən süt deyilə yenə, məndən aldım. Özümün dilimlə dedim, məndən mal aldı, xoşuna gəldi açığı, gəlməyən malı əlbəttə almaq. Xoşuna gəldi, aldı, bəyəndi də, çox gözəl.
Burada olduğum yarım saat ərzində içəri bir müştəri də girmədi. Qətibə Əhmədova Sədərək Ticarət Mərkəzindəki bu 18 kvadrat metrlik mağazanı icarəyə götürüb. Satıcılığı da özü eləyir. Danışır ki, əvvəllər Rusiyaya mal vurub mal alırmış. Son illərdə isə topdan alıb pərakəndə satır. 15 ilin ticarətçisidir. Deyir, hələ belə təntidiyi olmayıb.
Haradasa bir 6 ay olar. 6 aydır ki, belə alverimiz çox zəifdir. Demək olar ki, zəifdir. Yer pulunu verə bilmirik. Yer pulunu çıxardıb ödəmək lazımdır. Hər ay-ay bazarın pulunu vermək lazımdır. Ödəyə bilmirsən. Malı satırsan, yer pulu verirsən. Vəziyyət çox çətindir. Belə yox idi, belə şey yoxdur. Qışın ortalarında da alver olub. İndi aboyu da deyə bilərlər ki, qışda kim vurar aboyu evinə? Ancaq qışda da aboyumuz gedib. Yəni, satmış aboyu. İndi ancaq çox vəziyyət. Demək olar ki, hamı. Görürsünüz də, bax, heç kəs yoxdur. Oturmuşsunuz burada, bir adam girir, yox.
Qətibə Əhmədova deyir ki, ayda 500 manatdan çox yer haqqı, işıq pulu və digər xərcləri var, bunları ödəməlidir. Bəs gəlirlərlə xərc arasında nə qədər fərq var, soruşuram. Üzümə matdım-matdım baxıb deyir ki, artıq heç bir fərq yaranmır. Sədərək Ticarət Mərkəzində yüzlərlə mağaza var, sıradan sıraya keçirəm. Başqa vaxtlar həftənin hansı günü, günün hansı vədəsi bura gəlsən, haqqüydən qulaq tutular. İynə atsan yerə düşməz. İndi isə mal bolluğu var, müştəri yox. Mağazaların qarşısında oturanlar təkəmzəyirə keçən adamlara potensial müştəri kimi baxırlar. Buyurun, keçin, baxın, bəlkə bəyəndiyiniz ola sözünü hər kəsdiyin mağazanın ağzında eşidə bilərsən. Müzdürlər tol ləvazimatları satan kiçik bir dükanın sahibi Mirqubad Mənsimov deyir ki, manatın devalvasiyasından sonra alverləri o batan batıb.
Çalışdıq ki, köynə malları elə həmin qiymətə satdıq, perixoddur da, yəni o təzə qiymətlərə. Getdikcə keçidi dəyişdik, təzə mal gəlincə biz çalışdıq onları öyrək. Fərq oldu da, harcısa dollar dəyişdik, 35% göstərirsə o fərq olur. Çünki biz dollarla mal alırıq, xaricilə dollarla işləyirik.
Toptan satışla məşğul olan Mirqubad Məsimov malı Çindən gətirir. Deyir ki, əsas alıcıları Dağıstandandır. İndi Rusiyada da maliyyə böhrəni yarandığından onların ayağı kəsilib.
Azərbaycan azlıq edir də bizə. Bizim Rusiya işləyir, Rusiya yaxşı idi. Rusiyada da dollar səviyyəsi belə oynadı, bizə çətinlik yaradı. Qılınclar Rusiyadan gəlir. Azərbaycan balacadır. Dağıstan tərəfi, Rusiyanın aşağı cənubu. Onlar gəlməyəndə bütün Azərbaycan ticarətçilərinin işi çətinləşir. Moskova tərəfdən sərf edəmir uzaqda onlara, ona görə bu cənub isə bizlə işləyir.
Bəs nə ilə dolanırsınız, soruşuram?
Biz hələlik köynə qazancılarımızı yiyirik yavaş-yavaş. Hələlik dözürük, çünki bizim işimiz budur. Biz başqa iş yeri görmürük. Ona görə məcburən oturmuşum. Belə təqribə hesablayırıq, məsələn, tutaq ki, mən aidətdə ki, 500-600 xərcləyirəmsə, indi onu mən qazana bilmirəm. Bugün mənim üçün çətinləşir. Haradasa öz işlərimi sıxıram. Məsələn, xərclərimi biraz azaldıram. Məsələn, birinin evinə qonaq getməliydim, bu ay getmirəm. Məsələn, belə şeylərlə ödəyirik. Maaşı kəsmək olmaz. Öz boğazımdan kəsə bilərəm, ancaq işçinin maaşını kəsə bilmərəm. O da mənim kimi bir ailə sahibidir, ya nədir?
Mirqoat Məsimovun sözlərinə görə alverə təkcə manatın ucuzlaşması təsir eləməyib.
Mühim bir yollar biraz şeydir də, sərhəd yaradıblar ki, artıq hərəkətlər olmasın, şəhər biraz boşalsın, bunlar hamısı şərtdir. Müvəqqətidir də, hətta ki, bir ay biraz zayıf olar alver.
Sahibkarlar, satıcılar kimi alıcılar da narazıdır. Söhbət elədiyimiz alıcılar bəzi mallarda qiymətin qalxdığını deyirlər. Mənim qazancım qalxmayıb axı, elə aldığım maaşdır, vacib olan şeylər dalınca gəlmişəm ki, səhərdən biraz ucuz alım. Nailə Əliyevə deyir. Sonra Səmədova isə qızına cəhizlik tutur, parça mağazasında yorğan üzü almaq istəyir. Qiymətlərə görə üz gözündən narazılıq yazsa da, axır metrində 5-10 qəpik saldıra bilir. Mərkəzdə sıraları gəzdikdə gəlin baxın, bəlkə bəyəndiyiniz olar, sözləri heç kəsilmir. Mal boldu, bəs əvvəlki müştəri bolluğu bir də olacaqmı? Bu sualın təsiri altında Sədərə Ticarət Mərkəzini tərk eləyirik.
Manatın devalvasiyasından sonra Sədərət Ticarət Mərkəzində alverincə gedir. Bu barədə reportajı dinlərdik. Bununla da azadlıqla başa çatır. Proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti...